Tässä jaksossa pureudumme kattavasti nopean dopamiinin maailmaan. Mitä on pitkän tähtäimen hidas ja arvokas dopamiini sekä sen tuoma luonnollinen hyvä olo? Entä mitä käy, jos pomppii hypernopean dopamiiniplästin napin päällä jatkuvasti? Mistä nuorison huono kunto johtuu ja kuinka se korjataan? Osansa kakusta saa myös herra testosteroni, herra krapula sekä uniongelmat ja unen optimointi. Tämä jakso meni myös suorana lähetyksenä TikTok-liveen. Ja tämä jakso sisältää katsojien kysymyksiin vastauksia lennosta.
Let's get to it.
vtpaatio.fi
Tervetuloa tosiaan TikTokin puolelle myös. Me äänitellään täällä live-podcastia tämän kerran. Äänitetään siis meidän Spotify-podcastia, ja tämä tulee samalla live-lähetyksenä sinne TikTokiin, niin pääsette kyselemään meiltä kysymyksiä, ja otetaan niitä tässä äänityksen aikana mukaan. Jos tulee hyviä kyssäreitä, niin vastaillaan sinne samalla.
Kyllä. Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun yhdistetään meidän podcasti plus TikTok live. Eli jos ette ole kuunnellut meidän podcastia aikaisemmin, niin löytyy Spotifysta nimellä PT Paahtio. Ja tähän podcastiin voitte myös te vaikuttaa, eli otetaan myös teidän kyssäreitä sieltä tähän podcastiin mukaan ja vastaillaan niihin parhaan mukaan.
Kyllä vaan. Ei mitään, Juuso. Sulla on meillä hyvä aihe, mistä lähdetään liikenteeseen.
Joo, mä olin tuossa pari viikkoa sitten kavereiden kanssa ja sitten törmättiin semmoiseen uutiseen, kun siinä puhuttiin Move-tuloksista. Sanoiko teille mitä?
Mä oon kuullut, että se liity nimenomaan koululaisten fyysiseen kuntoon. Et se on mittari siitä koululaisten fyysisestä kunnosta ja sen tasosta sillä hetkellä, kun ne suoritetaan.
Joo, tai tarkemmin vielä vitos- ja kasiluokkalaisten tämmöinen kestävyyskuntoa, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja motorisia taitoja testaava testi patterista. Siellä on testeinä 20 metrin viivajuoksu, vauhditon vitosloikka, sitten semmoinen heittokiinniottohommeli, sitten siellä on perusvatsat, punnerrukset ja sitten sitä on liikkuvuutta esimerkiksi kyykistymällä ja sellaisella tyyllä, että sä istut maassa jalat suorana ja pyrit suolistamaan myös sun selän. Ja sitten siinä oli vielä olkapäitten liikkuvuutta testaa, siis tietää sen, että toinen käsi menee tuolta pään takaa. Toinen
vähän niin kuin ojentaa punnerrusasentoa.
Niin tai tämä, että sä yhdistät sun kädet, pistät kädet tuonne lukkoon.
Kädet yhdistät selän takaa. Joo. Just tämä. Niin siellä sit oli aika dramaattisia tuloksia. Siis kelatkaa, että niissä todettiin, että 40% on kunto, tai nämä testejä vaativat taidot ja kuntotasot niin huonoja, että 40% ei pärjää niin kuin arjen haasteissa.
Joo. Toi
tuottaa tosi paljon vaikeuksia arjen haasteisiin.
Mikä se ikäluokka? Oliko se pelkästään yläasteikäiset tässä?
Se oli vitosluokkalaisia ja kasiluokkalaisia. Eli tämä testi, jos sä nyt aloitat peruskoulun, niin tällä menetelmällä sä teet tämän testin 2 kertaa sun peruskoulun aikana.
Onko Cooperia vielä olemassa? Onko tämä tullut Cooperin tilalle?
Mulla oli ainakin yläasteella Cooperi vielä.
Oli mullakin. Mutta
siis,
siitä on aika.
Mä en ihan tarkkaan muista, että oliko mulla. Kyllä ne varmaan oli noin testit mullakin vielä yläasteella, mutta ei niinku mitään sen tarkempaa muistikuvaa, että mä olisin noita mitään tehnyt silloin.
Joo, tulokset on tippunut tossa ja lähinnä siitä, että tai mua kiinnostaa se, jos lähdetään jauhaan, että mistä se johtuu, että nuoret nykyään, niin että se on noin paljon romahtanut, sanoiko se 40% romahtanut?
Joo, siis ei 40% romahtanut, vaan 40% niistä sen testin tekijöistä, niin niillä on se kuntotaso sillä tasolla, että ne ei selviä niistä arjen haasteista.
Okei. Mistähän se voisi johtua? Mulla on muutamakin aika hyvä semmoinen pointti, mitä mä luulen, että mistä se voi johtua.
No nosta sieltä sun spekulaatioita esille.
Mä nostan mun ensimmäisen spekulaation, niin se on väkisinkin se, että kun on tullut, tiedätkö, puhelimet, älypuhelimet, niin ne passivoittaa todella paljon, koska miten usein sä samalla selaat esimerkiksi sosiaalista mediaa tai teet sun puhelimella jotain samalla, kun sä esimerkiksi urheilet?
Minä vuonna sä luulet, että tää olisi niinku yleistynyt, että nämä puhelimet ja älylaitteet olisi tullut?
Siis mulla on semmoinen fiilis, että ehkä isoin muutos on tullut siinä, kun älypuhelimet tuli sillä, että sulla oli koko ajan Facebook ja Instagram ja kaikki sun puhelimessa, koska aiemminhan se oli sillä, että vaikka Facebookikin on ollut vuodesta 2005, niin sun piti aina kuitenkin siellä tietokoneen kautta, tiedätkö, mennä. Jos sä haluaisit pistää kuviakin sinne, niin se oli hirveä työmaa. Sun piti nähdä vaivaa, piti ottaa digitaalikameralla tai jollain kuvat, upata ne sun koneelle ja siirtää sieltä hitaalla internetillä tällainen sinne, mihin ikinä pistikään Facebookiin, niin se oli oma prosessinsa. Kun nykyään se, että sä oot Facebookissa tai Instagramissa, niin se on sulla koko ajan mukana. Mutta aiemmin se ei ehkä sitouttanut niin paljon, koska sun täytyy olla, tiedätkö, tietokoneen ääressä. Mutta nykyään sulla on se koko ajan messissä. Niin mun spekulaatio on se, että se on siinä about 2011, about, kun on ruvennut tiedätkö, yleistyyn. No ensimmäinen iPhone eikö tullut 2007?
Se osuu aika lailla myös tähän ikäryhmään, mitä tässä on tarkasteltu.
Joo.
5-8-luokkalaiset. Ne on syntynyt about silloin, kun tämä on alkanut tulemaan. Ne on kasvanut pelkästään siinä. Ei ole tiennyt paremmasta. Tai välttämättä pahemmastakaan, koska tässä voi nostaa myös kolikon kääntöpuolen, että miten montaa se myös auttaa, että on kännykässä erilaisia teknologioita ja trackereita, unitrackereita, kaloritrackereita, heartbeat-trackereita, tällaisia asioita.
Liikuntamotivaattoreita.
Mm. Nimenomaan liikuntamotivaattoreita, ja sitten saat helposti treeniohjelmat sinne, sä saat cookbookkeja, sä saat reseptejä, mitä tahansa saat sinne, joka auttaa sua kuitenkin nopeasti siinä elämässä, mutta sitten se on myös se sun oma päätös, että otaks sä sen helpomman tien sieltä nopeista dopamiineista vai hyödynnäks sä tätä uskomatonta laitetta raketoimiseen ja semmoisen elämän hyvinvoivien osa-alueiden parantamiseen.
Jep, se on nimenomaan, se on kaksiteräinen miekka, että se riippuu ihan miten sä sitä käytät. Mutta täytyy myös miettiä, että jos me oltaisiin vaikka tällä hetkellä 5-luokkalaisia, 8-luokkalaisia, ja kaikilla on älypuhelin, mutta kaikki elää ja hengittää sitä, koska se on eri asia silloin, kun me ollaan oltu koulussa. Niin ehkä sä meet siinä kohtaa paljon helpommin kaveriporukan mukana. Onko sä siinä, mä en tietystikään tiedä, mutta jos spekuloidaan, että miten monella on esimerkiksi, miten moni hyödyntää kouluikäisestä puhelinta niin kuin semmoiseen itsensä kehittämiseen ja oppimiseen, ja että ottaa just niitä trackereita sinne, unitrackereita, siellä kulkee treeniohjelmat mukana, cookbookit mukana, tällaiset, katsoo siellä vähän semmoisia kehittäviä videoita ja tällaisia, vaan meneekö se siihen, että selataan, tiedätkö, päättömästi TikTokia, nopean dopan maailmassa tällään, kun nykyään se ihmisten keskittymiskykykin on nimenomaan TikTokin ja näiden, tiedätkö, ansiosta todella lyhyt, koska sulla tulee siellä feedissä vastaan video, niin sä teet päätöksen jo sekunnissa, että kyllä tämä narkki oli. Seuraava.
Eteenpäin.
Mutta voi sekin osaltaan tuoda sitä motivaatiota, että jos sä seuraat paljon jotain fitness-geimiä, tai skenee, niin sä näet hienoja fysiikoita ihmisillä tokissa, koska ei sinne laiteta mitään niin kuin huonoja kuvia ja huonoja videoita itsestään, parhaat valot, pumpit ja mitä ikinä, niin se voi sytyttää semmoisen motivaation kipinän, että hei, mäkin haluaisin palan tästä kakusta.
Niin, kyllä, siellä on toikin puoli, mutta kun käskytään siihen, että meidän on 5-luokkalaisia, 8-luokkalaisia, olit sä silloin kiinnostuneena uskomattomasta fysiikasta tai näistä sovelluksista. Oisitko ollut kiinnostunut näistä sovelluksista, jotka olisi ehkä voinut kehittää sun unta, vai olisiko sulla ollut siellä Clash Royalet ja Clash of Clansit tulilla koko ajan, ja TikTok laulaa, ja Instagramia selaillaan tuon tuosta?
Joo, tuossa aika hyvin sitoutuu tuohon kommenttikenttään, mikä täällä TikTokissa on. Siellä on Derppa sanonut, että silloin kun oltiin koulussa, istuttiin välkät soittelemassa Metallicaa musiikkiluokassa, ja mä voin sanoa, että mä tein täysin samaa. Mä soitin mun friendien kanssa aina For Whom the Bell Tollsia siellä musiikkiluokassa ja soittiin kerran Slayerin Raining Blood, niin opettajahuone, niin siellä tippui kuulemma taulut seiniltä ja rehtori tuli valittaa, että mikä tämä möykkä on, mutta ei mulla, se on vähän vaikea ajatella sitä nytten, koska silloin ei ollut vielä semmoisia appeja kuin nyt. Et silloin alkoi just älypuhelimet tuleen pikkuhiljaa ja kosketusnäytölliset puhelimet, kun mä olin yläasteella. Mutta mä muistan, silloin jaettiin biisejäkin vielä Bluetoothilla kännykällä. Ei silloin ollut Spotifyta, että hei, kuuntele tää biisi, kuuntele mun demo tai ihan mitä tahansa. Vaan silloin oli Bluetooth-yhteys eka, ja se kesti koko välitunnin, että sä saat sen yhden biisin sieltä itsellesi. Sitten sä kuuntelet seuraavalla välitunnilla sen biisin, mikä sun kaveri on lähettänyt sulle. Että se oli niin hidasta vielä, ja se teknologia ei ollut lähelläkään näin nopeeta ja dopamiinin täyteistä, mitä se tällä hetkellä on. Niin kuin nostit esille TikTokin, joka on tosi nopeeta, että se attention span myös lyhenee siinä nykyään.
Lyhenee. Toi oli hauska, kun sä nostit ton, että silloin on Bluetoothilla joutunut ottaa sitä siirtoa, mutta no mä oon sua 2 vuotta vanhempi, niin se on ei ollut sitä Bluetoothia siinä kohtaa. Silloin oli tekkö just tullut, kun mä olin yläasteella, niin tuli toi, oliko se iPod? Se, joo. Missä kulki tota, siellä oli MP3-soittimia. Mulla mahtui MP3-soittimeen 12 kappaletta. Mä aina niitä, tiedätkö, sä kierrätin ja vaihtelin ja nappikuulokkeella sitä närkkiä tästä soittaa. Ja mä muistan, kun meidän koulussa muutamalla oli ne ensimmäiset iPodit, niin ne oli kovin sana silloin. Ne oli kovin sana, koska ne oli uutta teknologiaa, niin kaikki, tiedätkö sä, halusi sen ja kaikki halusi mukaan siihen skeneen. Niin mä ymmärrän myös sen, että nyt kun on älypuhelimet tullut ja siihen, sä et tarvitse kuin sen älypuhelimen ja sinne älypuhelimen sisään tulee itsessään kaikkia uusia juttuja koko aika, niin totta kai se sitouttaa. Sitouttaa ja sitten kaikki tällaiset on pois silloin siitä fyysisyydestä, totta kai, koska mitä enemmän sulla on siellä puhelimessa kaikkea, mikä kiinnittää sun huomioon, mitä enemmän sieltä tulee sitä dopamiinia ja sä täytät sun aivot pelkästään sillä, niin miten sinne jää tilaa sille fyysiselle hyvinvoinnille? Ja onko ne ergonomisia asentoja, kun sä oot sillä puhelimella, vai onko ne aina vähän sellaisia, tiedätkö, etukumarassa, vähän niin kuin se, tiedätkö, mennään eteenpäin. Ja niistä,
kyfoosikallena siellä.
Lordoosikallena ja kyfoosikallena siellä, niin siellä mennään. Mutta Juuso on meistä se, joka on ollut jo älypuhelimen kanssa koulussa.
Joo, mä muistan, siis mä annan mittauksia muistaa, että me oltaisiin tehty, mutta just jos älypuhelimista puhutaan, niin vitosluokalla, kyllä mulla siellä Clash of Clansit pyöri, ja välitunneilla pelattiin, mutta meillä oli kyllä tosi urheilullinen luokka, mitä mä muistan, että kyllä niin kuin suurin osa pitkistä välitunneista varsinkin, niin meni pelata se jalkapalloa vielä noin niin kuin ala-asteikäisenä, ja mitä kaikkea pelattiinkaan siellä, mutta sitten sanotaan 8-luokan aikaan, niin mä muistan, mulla oli iPhone 5 vai 6 silloin, että oli jo yleistynyt nuo älypuhelimet, että kaikilla oli ne, niiden kautta viestiteltiin. Mä muistan joka aamu bussissa, kukaan ei, tai no harvoin puhuttiin, mutta yleensä jengi oli niin väsyneitä katabolisten unien jälkeen, että kaikki oli siellä puhelimet kiinni lärvissä ja joi Megaforce ja räppikattilat päässä. Se oli sitä meininkiä, mutta niin, mä en tiedä mihin se trendi on nykyään mennyt, mutta vielä siihen mun aikaan, niin kyllä mä ainakin omasta mielestäni paljon liikuin.
Sä pelasit lätkää ihan pienestä asti ja pesäpalloa ja olit niin tosi aktiivinen, ainakin mitä mä muistan.
Joo, siis tosi aktiivinen. Et kun mä tulin koulusta, niin mä lähdin treeneihin, että meni aika lailla 5 päivää viikossa reenatessa kuitenkin. Mutta kyllä mä muistelin, että mun kaveriporukasta aika moni harrastikin jotain, että ei ollut hirveästi passiivista jengiä. Mutta se oli sitä aikaa, mä en tos nykyaista tiedä sen enempää, mutta...
Mut kyllä mä muistan, oliko sulla...
Kerro vaan, jos...
Niin mä ainakin muistan mun yläasteajoilta, että mun alkoi vasta tyyliin 9-luokkalaisena tai 9-luokalla niin kuin kiinnostaa vasta kuntosalit ja punnerrukset ja vatsalihakset ja niin päin pois. Että sitä ennen, en mä edes ajatellut sitä, että vau, että voisi näyttää isommalta ja ehkä jopa paremmalta. Että monella se ei edes käy päässä, ellei ole nimenomaan urheilullinen ja tykkää urheilusta. Että mä tykkäsin musiikista tosi paljon silloin. Mä olin kyllä koittanut eri urheilulajeja paljon ja mikään ei vaan resonoinut, mutta musiikki resonoi silloin enemmän. Niin se myös vaikuttaa siihen, että minkä takia ei kiinnosta move-tulokset, minkä takia niiden eteen ei tee asioita. Ja eihän sulla tunnu siinä iässä vielä niin kuin tommoset asiat, niin kuin joku alaselkäkipu, et sä edes tiedä moisista.
Et sä siinä iässä, niin ja siis sä palaudut kaikesta niin. Siinä, et sä edes huomaa välttämättä, jos sä oot nukkunut huonosti, niin se et, ei tule samalla lailla.
Et niin, ja siis sä voit juoda vaikka kuinka monta energiajuomaa, ja se ei sinänsä vaan, ehkä pärinät tulee. Et se vaikuttaa ihan eri tavalla kuin aikuisille, ja myös se pitää mielessä se, jos aikuisena ajattelee sitä tilannetta, että miten saa motivoitua 5-8-luokkalaisia liikkumaan enemmän, että niiden arkielämä olisi parempaa, niin se on vaan meidän linssin kautta, että onpa toi huonoa, kun niiden arkielämässä ne ei pysty tekemään tiettyjä asioita, normaaleja asioita, pääsee ehkä edes kyykkyyn, mutta niitä se ei välttämättä kiinnosta. Miksi mun täytyisi olla kyykyssä? En mä sieltä pelaa Clash of Clansia.
Se ei ole omaan arkeen liittyviä juttuja.
Se ei ole ajankohtaista siinä kohtaa. Mäkin muistan, että mä oon pienestä pitäen, tai mä oon ollut yleensä niin kuin luokan pisimpiä aina ja semmosia ns niin kuin vahvimpia tai semmosia, tiedätkö, tietyssä mielessä. Vaikka mä niin kuin varsinaisesti mitään sen asian eteen tehnyt nuorempana, sitä yleistä urheilua ja tällaista. Mutta sitten ehkä, kyllä mulla oli aina takaraivossa se, että mä haluaisin. Mä haluaisin mennä kuntosalilla ja haluaisin niin kuin pitää itsestäni huolta, mutta mun kaveriporukka oli taas sellaista, että kellään muulla ei ollut sitä samaa intressiä. Ja koska me ihmiset ollaan lauma-eläimiä, niin olinko mä siinä kohtaa, että hei joo, menkää te niin kuin, menkää te pelaan CS ja tekee tällaisia, niin mä menen salille. Mä en tuu hengaan teidän kanssa, mä menen salille. Niin kuin 7-8 luokalla, niin se on tosi, se on, jos ei sulla siinä kaveriporukassa sellaista samaa fiilistä, tai sitten jos sulla ei ole mentoreita sun elämässä, koska just niin kuin puhuttiin, niin siihen aikaan ei ollut sosiaalista mediaa, ei ollut mitään sellaista, että okei, tuolta tulee hyviä vinkkejä ja tuolta tulee, niin kuin, että mitä kannattaa tehdä ja hyvää niin kuin semmoista influenssia, mentoreita. Kun ei niitä ollut, mulla oli semmoinen palo, että mä haluaisin, ja sitten loppupeleissä, kun ei kaveripiirissä ollut ketään sellaista, niin sitten mä rupesin vaan reenaan kotona just omalla kehonpainolla. Siitä lähti niin kuin itse oppia ja progressoimaan. Ja sitten niin kuin tuli enemmän ehkä sitä porukkaa siihen myös mukaan, jotka tykkää myös treenata. Ja se vähän tarttuu myös siihen ympärille muihin. Koska aina jonkun pitää olla se ensimmäinen myös kaveriporukassa, joka lähtee tekemään jotain. Ja siitä näkee, että ketkä lähtee mukaan siihen, ketkä vähän gravitoituu, tulee painovoiman kanssa mukaan siihen. Ja ketkä sitten on CS-bovijätkiä ja tupakkajätkiä ja tällaisia. Mm. Että se on myös vähän sitä, että millainen se ympäristö on, millainen se kaveriporukka on siellä. Mä uskon, että sillä on tosi iso merkitys.
On varmasti. Just toi mainitsit lauma-eläimiä, niin pätee todella tarkasti myös niin kuin aikuisiellä. Löydät itse seurasta, missä käytännössä on samanlaisia intressejä.
Siinä oli myös toinen pointti. Tutustuttiin tuohon Move-asiaan enemmän, että sinnehän oltiin vertaillut eri Suomen kuntia, maakuntia, että esim. Tosi niin kuin urbaaneissa, kaupunkipainotteissa paikoissa nämä tulokset oli parempia lähtökohtaisesti. Ja sitten jos on enemmän semmoinen, mitä sä sanoit?
Semmoinen maalaismaisemainen kunta.
Joo, hyvin
sanottu. Siinä oli vielä eritelty niin tarkemmin noita kuntia, missä se oli huonompi, parempi. Mutta niitä nyt
joo, ja se oli värikoodein se kartta, niin siellä oli selkeästi, että niissä oli huonommat tulokset niissä maalaiskunnissa ja sä nostit Juuso hyvän pointin siitä, että minkä takia tämä voisi olla.
Voisi mennään kuvitella, että se olisi just toisinpäin.
Niin vois, koska siihen on totuttu semmoiseen tiettyyn työntekoon ja fyysisyyteen ja se tulisi vaan niin kuin geeneissä, ymmärrätkö?
Niin, että ei ole totuttu siihen, että se kauppa on siinä alakerrassa suoraan ja kaikkea tällaista, mutta niin Juuso.
Niin, no tietysti välimatkat on kato pidempiä ja kuka nyt haluaa kauppaan lähteä kävelemään 2 kilometriä tuolla sysipimeydessä? Ne matkat mennään autolla ja lapset, tietysti nämä nuoret, jotka näitä suorittaa, 5-8-luokkalaiset, niin totta kai ne menee mukana siellä autossa. Ja sama homma aika lailla kaikkialla, että koulukyydit vie pitkät matkat koululle, ei tuu sitä hyötyliikuntaa siinä kävellessä tai pyörällessä, mitä ikinä meetkään sinne kouluun. Ja sitten kanssa toinen hyvä pointti on tuohon se, että harrastusmahdollisuudet. Sanotaan, että on niinku tosi isojakin kuntia, missä on niinku tosi pitkät välimatkat. Ja mäkin asuin niinku nuorempana 30 kilometriä Joensuusta, ja mulla oli harrastus siellä, niin ei kaikilla sitä mahdollisuutta, että ne pääsee niin kuin 6 kertaa viikossa sinne 30 kilometrin päähän harrastamaan sitä lajia. Ja siinä lähempänä siellä ei ollut mitään. Kyllä sä voit mennä kavereiden kanssa ulkojäälle ja pelailemaan, mutta se ei ole niin säännöllistä. Sulla ei pysy säännöllisyys mukana. Kun taas kaupunkiympäristöissä sulla on alakerrassa joku siis tennishalli tai jotain vastaavaa, niin sä lähdet aika paljon matalemmalla kynnyksellä tekemään näitä asioita.
Mielenkiintoinen,
paljon laadukkaampia niin kuin tarjontoja, palveluja, kuntosalit, paljon parempia varmasti kaupunkiympäristöissä kuin maakuntamaisemissa.
Totta. Tuo kuulostaa just niin, että se pitäisi olla toisinpäin nimenomaan sen takia, kun maalla on ne välimatkat, niin kuvitellaan, että siellä ne karskit jätket kävelee siellä pitkät välimatkat ja menee ja tekee lumityöt siellä ja kaikki näin, mutta niin. Sillain se varmasti on, että siellä on enemmän sitten, niin, tai pitkät välimatkat taitetaan sitten tolla tavalla. Mennään auton kyydissä nautiskelle ja ESää juoden. Mutta ehkä tostakin, jos rupeaa menee vielä vähän syvemmälle tuohon, että mistä toi fyysisyys tai fyysisyyden katoaminen nuorisolla tulee, niin mä nostaisin myös ehkä ruokavalion tuohon aika isoksi osaksi. Koska me tiedetään, että jos ruokavalio koostuu aina sitä nopeasta dopamiinista, kaikista niistä herkuista, pikaruuista, glyfosaattipitsoista, sen sellaisista, ja lyödään siihen vielä energiajuomat päälle, kaikki kofeiinit, pärinät siihen päälle, niin me tiedetään, mitä se tekee meidän kropassa, että sulla tulee tosi nopeasti se energia, mutta se on tosi lyhytkestoista, ja sitten se menee alas, ja sen jälkeen sä et jaksa tehdä mitään. Eli ehkä tossa se, että okei, jos sä oot menossa tekemään treenin, niin ehkä ennen sitä kannattaa, jos sä käytät energiajuomaa tällaisia, niin ottaa se siinä kohtaa, kun sulla tulee se russi ja sä pääset hyödyntämään sitä. Mutta silloin se menee ihan hukkaan täysin se kofeiini ja se dopamiini menee ihan hukkaan, että sä hyödynnät sitä mihinkään. Et mä nostan myös tuota ruokavalioa siinä, myös senkin osalta, että jos sä saa sun ruokavaliosta kasvavassa iässä, kaikkia tärkeitä ravinteita, proteiinia, hivenaineita, kaikki tarvittavat vitamiinit sun muut sieltä, niin miten sä jaksat fyysisesti tehdä mitä?
Tuohon linkittyy myös hyvin paljon tiedätkö, vanhempien kasvatus, koska kuka vitosluokkalainen, kuin vanhoja ne on? Anna varmaan
11.
Joo. Kuka 11-vuotias miettii ruokavalioita niin ei, tarkasti?
Miten te mietitte ruokavalioa 11-vuotiaana? Mitä te teitte, kun tulitte, tulitte kotiossa sieltä koulusta? Niin
oliko... Nukettaja. Lidlistä nukettaja. Siihen se hapanivellä kastike päälle ja kyllä se paha oli.
Ja glyfosaattipitsoja, kyllä niitä pakastepitsoja meni ja saariosten kuraläppiä sen sellaista.
Plus siinä on sekin, että silloin kun oli koulussa ala- tai yläasteella ja siellä tuli se koululounaan aika, niin siinä oli aina se negatiivinen konnotaatio, että kouluruokaa. Siellä on aina joka
kumiperunoita ja...
Joo. Ellei siellä ollut jotain niin kuin uunimakkaraa, niin tällaiset päivät oli semmoisia pessupäiviä.
Joo, mutta
se oli lähtökohtaisesti se... negatiivinen konnotaatio, että se on pahaa. Sitten jos sä meet sillä fiiliksellä sinne, että se on pahaa, ja sitten kun puhuit, että ihmiset on lauma-eläimiä, niin jos se lauman liiderikin on siellä, että se on pahaa, niin et sä siellä yksi ole sillä, että tää on kyllä hyvä. Sä et halua erottua sieltä joukosta. Ja vaikka se nyt kun miettii taaksepäin, niin kyllä sä saat sieltä ravintoarvollisesti itsellesi hyvän setin, kun seuraat vaikka lautasmallia. Ruokapyramiidi on ehkä vähän huono osviitta siihen, se ei painota proteiinia ehkä tarpeeksi. Mä en tiedä, onko sitä päivitetty, mutta silloin kun viimeksi olen kattonut. Mutta ruoka toi lautanen, se lautasmalli, niin se pitää kutinsa kyllä vielä hyvin. Kasviksia paljon sinne, hiilaria, proteiinia. Miksei myös leipää siihen mukaan ja maitoa?
Miksei? Mä muistan kyllä kouluruoka-alusta, että mä en koskaan jättänyt ruokaa lautaselle. Mä muistan sen ikuisesti, että vaikka kaikki muut niin kun oli sillä lailla, ne aina nälvistä ruokaa ja oli sillä, otti aina tosi vähän, niin mulla oli aina, mä vedin siellä ihan innoissani. Mulla oli kyllä niin kova ruokahalu ollut aina myös, että mä niin kuin...
Sä oot nopean metabolian jätkä.
Nopean metabolian jätkä, kaikki menee saman tien. Ja te ootte myös, että...
Kun Simo hilloo,
että mä kyllä dikkasin aina kouluruuasta. En tiedä, onko se muuttunut sitten siitä, kun ollaan oltu, että...
Mutta se voisi olla yksi semmoinen niin kuin... ruokavalion kannalta, että tekisi siitä houkuttelevamman jollain tyylillä siitä koulun ruokavaliosta tai koulun ruokailusta. Että ihmiset tulisi se fiilis, että mä pääsen syömään, enkä mä joudun sen. Monet skippaskin ruokailua. Mä muistan yläasteella, monet skippasivat. Mä en ikinä skipannut. Mulla oli kans nälkä, mä en ikinä skipannut sitä, mutta monet skippasivat, meni röökille tai jotain. Ja, niin kuin, ihan uskomatonta.
Varmaan aika ikäluokkapainotteista toi ruokailutyylit siellä, että just mistäs mä nyt puhuinkaan, mutta siis sitä en ehkä hirveästi arvostanut kouluruokaa nuorempana, mutta sitten kun mä menin korkeakouluun ja rupesin maksamaan siitä, niin mulla on ihan sama mitä siellä on, mä vedän kuin Simo Hilloa siellä. Että olisiko vaikka, tai nyt lapsille sitä hintaa sinne, mutta se oikeasti motivoi, että jos sä joudut maksamaan jostain, niin kyllä sä sen vedät.
Niin ja se arvostus nousee sitten siinä kohtaa justiinsa, kun tulee vähän enemmän ikää ja niin kuin ehkä tajuaa sen arvon siinä, että hei nyt mä joudun maksamaan itse mun ruuasta ja näin, niin sitten se muuttuu, mutta silloin sitä ei arvosta siinä hetkessä. Mä muistan Nokialla, kun mä olin yläasteella, niin silloin just tosi moni skippas ruuan ja siinä vieressä oli K-kauppa löytis. Ne meni sinne ja nosti aina niitä, aina puhuttiin euron patongeista. Ne haki niitä sieltä ja sitten ne veteli sitä pelkkää glyfosaattivehnää siellä tällä. Ja sitten meillä oli perjantaina kermamunkkipäivä. Siellä sai eurollaan hakea kioskista kermamunkin. Niin ensin kun siellä on lounaaksi pidetty vähän juustopatonkia tällä, ehkä siihen pientä energiajuomaa ja sen sellaista, niin kyllähän siihen kermamunkkiin isketään vielä päälle. Älä siitä huoli. Niin jos mä kuvittelisin tänä päivänä, että mä eläisin mun päivän, että se, että mä syön aamupalan kotona, sitten mä menen kouluun, mä syön glyfosaattipatongia, sen jälkeen kermamunkin päälle ja ES ja tällaista, niin onks mä sen koulupäivän jälkeen fyysinen jätkä? Onks mä letarginen jätkä sen jälkeen?
Mutta ei sitä silleen tunne, niin kuin sanottiin, että ei se vitosluokkalainen tunne sitä fiilistä. Se ei varmaan edes tiedä sitä fiilistä, että mikä ero siinä on, jos sä syöt pitkän aikaa hyvin.
Ei ja varmaankaan
silakkalainenkaan. Sitten täräytät sinne tollasen kermamunkkisetin. Mm. Se ero, mikä siinä on, korostuu mitä vanhemmaksi tulee.
Kyllä.
Ja mitä kauemmin syö niin kun hyvällä ruokavaliolla ravintoa. Mm. Tai nyt ainakin huomaa, että niin kun, mulla on ainakin itselläni aika lujat rutiinit ruoan kanssa. Mä tiedän päivittäin, mitä mä syön, ja mä oon miettinyt sen hyvin valmiiksi. Ja sen takia mä pystyn myös tekemään 80-20 säännöllä tiettyjä poikkeuksiakin, että jos perjantaina katsotaan naisen kanssa jotain leffaa, niin kyllä sinne saattaa suklaalevyä eksyä, enkä mä pode huonoa omatuntoa. No, huominen aamu saattaa olla IBS:n kannalta asia erikseen, mutta mä oon tehnyt rauhan sen asian kanssa.
Sä oot hyvä, sä tiedät jo sen riskin, että kun sä otat sen suklaalevy ilmestyy illan aikana siihen viereen vähän leffan kylkeen, niin sä tiedät, että sä riskeerät seuraavan aamun täysin.
Mutta eilen oli hyvä esimerkki, kun oltiin syömässä joululounas meidän äitimme kanssa, ja mä oon VHH:lla, joka päivä, VHH-ketoosilla. Se sopii mulle tosi hyvin. Ja eilen, kun täräyttelin sinne niitä laatikoita ja mitä kaikkea perunoita sieltä löytyi ja hiilareita, niin voin sanoa, että salitreeni ei ollut hyvä. Mä olisin voinut saada paljon enemmän irti, mentiin sen jälkeen vielä avantoon ja saunomaan. Sielläkin oli vähän letarkinen olo. Ja aamulla, hyvänen aikapa, ette halua tietää aamusta. Ette halua tietää IBS:n kunnosta, niin huomasi heti, että vaikka toikaan ei ollut mikään överi glyfosaatti hampurilaissetti, niin se oli silti tarpeeksi erilainen siihen mun jokapäiväiseen rutiiniin nimenomaan sen hiilarin kannalta, että se vaikutti muuhun tosi paljon. Niin mä voin vaan kuvitella, kuinka paljon se vaikuttaa, jos sä vedät sen ihan lekkeriksi ja läskiksi.
Niin, toki kaikki on niin yksilöllisiä tossa, että sä tunnet sun oman kroppasi niin hyvin, sä tiedät mikä, sä oot testannut niin paljon eri ruokia, eri syömistyylejä, sä oot löytänyt mikä sopii sulle, niin sä tiedät, että jos mä otan nyt tota porkkanalaatikkoa, tota perunalaatikkoa tossa, mitä tahansa, tällaisia, kun sä oot ollut VHH:lla. Sä tiedät, mikä sieltä tulee. Mutta sitten, kun ihmiset on niin erilaisia, että ei voi sanoa, että se kaikille tulee, kun joillekin taas sitten ei sovi toiset ruuat. Että
ei, toi lähinnä esimerkki oli se, että vertaili sitä hyvää oloa, mikä tulee rutiineista verrattuna siihen huonoon oloon, kun sä teet kerran tai yhden päivän vedät lekkeriksi kokonaan.
Joo, susta kyllä näki eilen sen, miten se brain fogi tärähti siinä.
Se tärähti siinä
se brain fogi, ja se kesti pitkään.
Siis se oli melkein yhtä paha kuin meidän susihaasteessa. Jos haluatte nähdä, millaisia brainfogeja siellä oli, varsinkin tällä jätkällä, niin YouTubesta löytyy klippiä.
Joo. Mutta palatakseni tuohon sun ruokailutottumuksiin, niin säkin varmaan noudatat jotain ruokasuunnitelmaa kuitenkin, just niin kuin sanoit. Niin siinä on myös se positiivinen puoli, että siinä säästää rahaa, kun ei mene with the flow. Mäet kauppaan nälkäisenä ja ostat, mulla tekee nyt mieli tätä, vaan sulla on tietyt ruoka-aineet, mitä sä menet suoraan hakemaan sieltä, ei mitään ylimääräistä, ja sä oot optimoinut sen hinnankin siihen vielä kaiken lisäksi, niin kyllä täällä kallien hintojen keskellä, niin siinä säästää rahaa mojovasti, pojat.
Ja säästää aikaa myös, koska sä tiedät, niin kuin sanoit, sä tiedät heti mihin mennä. Mä aloitan aina niin kuin hedelmähyllyltä mun seikkailun kaupassa, sit proteiinit, ja sit viimeisenä vielä pakastehyllystä. Lähdetään katsomaan, että mitä vitamiineja ja kuituja napataan sieltä. Ja sitten jos on asioita, jotka on loppunut, vaikka kahvi tai maapähkinävoi, niin sitten mä tiedän, missä ne on. Mä olen täytynyt miettiä, että missähän nämä nyt on, ja mennä siellä kaikkien houkutuksien keskelle. Kauppa on niin ovelasti suunnitellut kaikki houkutukset sinne ovelasti, joku maitokin siihen perällä, mitä saa melkein aina tarvit. Ja no, Juuso nosteli tätä aiemmissa podeissa esille, tätä ruokakauppojen suunnittelua, mutta aikaa ja rahaa säästää siinä.
Moni menee ansaan tuo ruokakaupassa, että sen näkee aika hyvin, jos sä tarkkailet. Siis mä tykkään vielä tehdä, kun mä oon kaupassa. Jos on vaikka pitkä jono, niin mä oon semmoinen tarkkailija luonne vähän. Mä vaan katselen vähän ympärille, että tässä on tollasta ja tällaista. Niin siinä monesti näkee, että ketkä tulee kauppaan sillä lailla, että ne tietää, mitä ne on tullut hakea. Ne on määrätietoisia, ne menee kohti sitä, ne ottaa sen, ne tietää, mitä ne tekee siellä kaupassa. Ne ei pälyile ympäriinsä ja kattele kaikkia sillä lailla, ja on niin kuin helppoja, tiedätkö, mielitekojen ja heräteostosten uhreja. Niitä näkee sitten taas siellä, että sun silmään tulee joku uskomaton dopamiini. Ja kauppa on tehnyt sen vielä taktisesti, niin kuin Juusokin puhui viimeksi, että siellä kassalinjoilla on ne viimeiset dopamiini. Last line of defense on siellä, että joo, eikö sä mennyt vipuun täällä meidän isossa supermarketissa? Onko sä näin kova jätkä? No tässä näin, kun sä oot pitkissä kassajonoissa, niin kun se etenee vielä hitaasti, niin siihen tulee isompaa ja isompaa dopamiinia progressiive overloadilla tällaisena. Sitten vielä sinne ihan kassan vieressä, niin siinä on ne pienimmät, mitkä voi ehkä vielä mahtua sinne mukaan. Tiedätkö, sä oot laskenut, että mun ruokakasseihin mahtuu tämän verran ruokaa, mitä mun on tässä hihnalla, mutta kyllä sinne varmaan pikku patukka menee vielä.
Se on niin ovelaa, koska siinä on myös se, että sä oot todennäköisesti nälkäinen, kun sä menet kauppaan. Aika usein.
Pahin virhe.
Koska sä todennäköisesti tuut suoraan töistä tai gymiltä tai jostain. Niin kun, sä et ole kotona just syönyt ja mene kauppaan. Näin niin kuin yleisesti uskoisin ainakin. Ja sitten kun sä oot siinä, sulla on kauhean jälkeen, pitäisi päästä kotiin tekemään ruokaa ja syödä se, niin siinä on se pienoinen patukka odottamassa. Ja se maksaa sen 50-60 senttiä ja se ei vie paljon tilaa ja se on niin helppo ottaa sitä. Vai vihkaa vielä.
Vai vihkaa, kuka ei näe, ei.
Sä voit nopsaa, katot vaikka muualle ja otat sen siitä, niin se menee läpi. Se menee läpi.
Sillä voi huijata itteensäkin vähän, että jos se sutasee tuosta siihen hihnalle, niin go with the flow.
Siinä tästä on luonnetta.
Mutta mites mitä te luulette, että tätä saisi parannettua näitä move-tuloksia tällä ikäryhmällä?
Mä olin just kanssa tulossa tuohon, että mikä siinä voisi olla oikeasti ratkaisuksi. Että meillä on paljon niin kuin syitä, mitkä niitä on aiheuttanut, mutta sanotaanko, että jos nyt joku niin kuin opetushallinto laittaa niin kuin viestejä ja kertoo, että esimerkiksi puhelimia ei enää käytetä, niin kuinka moni sitä tottelee, että lähtekää ulos. Siihen tarvii jonkun oveluuden ehkä.
Ei toi toimi ikinä koululaisella, koska kyllä säkin muistat, että aina jos koulussa on kielletty jotain, niin se, aina se kielletty hedelmä, niin se viehättää ja sitten keksitään mitä ovelampia keinoja, että okei, mä uskon, että sitten siihen tulisi se, että jollain tekee varapuhelin. Et sitten luovutetaan se puhelin siellä luokassa opettajalle, mutta kyllä sulla sukassa on sitten varapuhelin. Älä siitä huoli. Et ainahan se menee sillä, että ei se voikaan olla se, ja teknologia on tullut jäädäkseen, älypuhelimet on tullut jäädäkseen, ne ei ole lähdössä mihinkään, niin ehkä jollain tavalla sitten saada tiedätkö, aktivoitua ihmisiä just esimerkiksi sillä tavalla, että sä tuot sitä tietoisuutta sen sosiaalisen median kautta. Ja koska, mitä Joonaskin nosti tuossa hyvin, että ei 5- tai 8-luokkalainen niin harvemmin niillä vielä oireilee se liikkumattomuus niin pahasti kuin sitten vaikka 30-luokkalaisena, 40-luokkalaisena. 50-luokkalaisena, kun jatkaa samaa linjaa, että se oireilu ei ala saman tien, vaan sä saat niin paljon anteeksi siinä vielä. Mutta kun sitä rataa jatkaa, niin...
Sä rakennat foundationin siellä. Sä rakennat pohjan tälle koko niin kuin, tulevalle elämäntavalle siellä.
Kyllä. Että jos esimerkiksi miettii, no mä täytän nyt 32 kuukauden päästä, ja mulla on paljon munikäisiä kavereita, jotka taas on valinnut sen eri reitin silloin, kun ite rupes pitää itsestään huolta ja vähän keskittyä tuollaisiin asioihin ja vähän niin kuin ennaltaehkäiseen, että niin kuin ei päädy sitten niin huonoon jamaan, niin sitten on taas mun hyviäkin kavereita, jotka on valinnut toisen tien, niin sitten se myös näkee siinä, että vähän rupeaa olemaan jo tiettyjä vaivoja 30-luokkalaisena. Että se, kun se foundationi puuttuu sieltä, niin sitten myös se on ihan tosi juttu.
Kyllä. Tuleeko Joonaksella jotain tuohon liittyen?
Mä en kuullut, mitä kaikkea tässä keskustelitte. Mä haluan heittää tähän väliin pointin tuonne TikTokkiin, että voitte heittää kommentteja sinne ja kysymyksiä niin paljon kuin haluatte. Vastaillaan niihinkin myös tässä lähetyksessä vielä. Meillä on tässä muutama aihe, mistä keskustellaan, mutta laittakaa ihmeessä kommentteja, niin saadaan vastailtua niihin.
Siellä tulikin hyvä, että ootte vaan nirsoja, kouluruoka on hyvää. Niin, nimenomaan niin kuin aiemmin puhuttiin, niin siis me kaikki ollaan syöty kouluruokaa ihan sikana, että me ei ole todellakaan nirsoja, mutta joo.
Joo.
Niin, kerro vaan.
Niin, se roolimallien puute, niin kuin mainitsit, on mun mielestä aika tärkeä, koska jos sä oot 5-8-luokkalainen, niin tietyt auktoriteetit on, mitä sä et aina seuraa niin kuin opettajat ja tälleen. Se tuntuu semmoista pakkopullalta välillä. Varsinkin, jos on aihe on semmoinen, mistä sä et tykkää. Ruotsin tunnit. Siellä liidut lentelee vaikka mitä. TikTokit soi. Ei siihen minkäännäköistä kuriaa, jos se ei ole kuria, niin ei ihmisiä edes kiinnosta. Et jos ihmisiä kiinnostaa aihe, niin ei siellä pelleillä siinä kohtaa. Mm. Mutta sitten jos on joku mentori, mitä sä seuraat, monella sen ikäisellä varmasti seuraa YouTubessa jotain niin kuin content creatoreita. Ja tämä saattaa olla niille jonkunnäköinen mentori tai vastaava, mistä ne imee tietoa, että jos löytyisi semmoinen ihminen, joka niin kuin pääsee siihen 5-8-luokkalaisen maailmaan hyvällä tiedolla ja perustelee niitä asioita, minkä takia tämä on hyvä, ei pelkästään tulevaisuutta ajatellen, vaan tällä hetkellä.
Niinpä, että se on niin hyvä mahdollisuus justiinsa toi älypuhelin ja toi sosiaalinen media siitä, että kun sinne pääsee sen vitos- vai kahdeksasluokkalaisen niin kuin mieleen sisään, että millä tavalla sä saat sen tiedon siirrettyä niille. Koska jos mä muistellaan taas niin kuin itteemme siinä iässä, niin kun se on niin vaikeeta, jos sulle sanoo joku sua vanhempi, sun omat vanhemmat esimerkiksi, niin sehän on aina semmoista pientä kapinahenkeä, että joo, sä teet tolleen, toi on sun, että se on se kapinahenki siinä mukana, että joo, nämä on niin kuin vanhempien juttuja ja tällaisia, että meillä on omat kuviot ja just opettajat koulussa, niin sama homma. Mutta sitten jos se tuleekin siitä jostain kaveripiirissä tai sitten jostain täysin eri suunnasta, se ei tule koulusta eikä vanhemmilta, vaan se tulee joltain sosiaalisen median vaikka ihmiseltä, joka niin kuin saa kiinnostavasti siirrettyä sulle se, ja just niin kuin sanoit, niin hyvin perusteltua sen asian, että minkä takia on tärkeää pitää itsensä fyysisesti ja henkisesti terveenä. Se on niin jumalattoman tärkeää, koska se...
Niin se ei tunnu pakkopullalta siinä kohtaa, että toi on niin mun vanhempi ja mun täytyy kuunnella sitä, koska se on mun vanhempi tai koulun auktoriteetti, opettaja tai jotain vastaavaa, niin se ei tunnu sellaiselta, että mua käsketään, vaan se tuntuu, että joku mun frendi antaa mulle hyviä neuvoja ja ahaa, kiitos.
Ja tuohon lisätäkseni niin idoleitten kanssa sama. Hyvänä esimerkkinä meidän pikkuveli. Pelaa jalkapalloa ja fanittaa tosi paljon Cristiano Ronaldoa. Ja tekee aina hänen kuvioitaan ja hänen tekemiään maaleja takapihalla. Ja se saa sen liikkumaan. Tykkää katsoa paljon sen videoita. Katsoa, että miten se on tehnyt jonkun kika. Sitten se harjoittelee itse sitä pihalla. Niin tolleen niin kuin idolien kautta, jos sulla on harrastusmahdollisuuksia tai lajeja, mitä sä voit pelata että sun idolien kautta, niin hyvä. Sitä kautta sä voit imeä sitä niin kuin liikunnallisuutta ehkä itseäsi.
Niin oli. Pitää just tuosta sanoa, kun silloin kun rupesi itse kotona treenaaleen, että teki sietäksää leukoja vai punnerruksia, kun pienet käsipainot, ja sitten oli just se faijalta saatu penkki, ja siinä se räkäiset painot siinä, niin mä olin aina tykännyt pikkupojasta asti rockileffoista. Ne oli jotenkin, ja kaikki ne musiikit, mitä siinä rockissa on, oli tosi motivoivia. Vähän niin kuin sitten kun luki taas David Cockingsin kirjan, niin se taas kans tykkäsi kuunnella rockin biisejä tälläin repeatillä joku 8 tuntia sitä yhtä biisiä. Mä tykkäsin rockin soundtrackki, mä sain siitä uskomattomasti motivaatio, kun mä heitin sen soimaan. Niin vaikka ei niinku tehnyt mieli treenata, mutta heitti rockin soundtrackin soimaan, niin tuli semmoinen uskomaton motivaatio ja inspiraatio. Heitin, että okei, let's go, aletaan tekemään. Ja sitten niin just niin kuin sanoin, kun ei silloin ollut sillain kaveriporukassa mitään semmoista jengiä, joka teki sitä. Mm. Niin sitten se kaivettiin sieltä jostain muualta.
Kyllä. Tänne on pari kommenttia ilmaantunut. Missä kaupungissa asutte? Me asutaan Jounin kanssa Tampereella, Juuso asuu Joensuussa. Ootteko veljiä? Tätä on moni kysynyt.
Kyllä me ollaan siis veljeksiä. Joo, mä oon Jouni vanhin veli ja siellä on Joonas meistä keskimmäinen. Ja kyllä Juuso täällä nuorimpana poikana. Pelkkää jalkaa.
Nuorimpana.
Joo, veljeksi. Miika, moro tiikerit. Moro Miikalle.
Joo, oliko siellä jotain muuta?
Ei ole, mutta olette tervetulleet laittamaan kommentteja. Vastataan tässä livessä kautta podcastissa kommentteihin ja nämä pääsee kuulemaan sitten nämä kommenttien vastaukset myös meidän podcastista, Spotifysta ja Apple Podcasteista.
Kyllä, mutta hei, tosta vielä, että miten, jos nyt ollaan käyty läpi vähän sitä ravintoa, miten iso merkitys sillä on nuorille, ja sitten tämä sosiaalinen media, kuinka se passivoittaa tai sitten aktivoi, se on vähän kaksiteräinen miekka. Niin mitä Juuso sanostasit muita asioita, koska tässä on todella paljon to unpack.
Tässä on varmasti niin kuin kunnillakin aika iso rooli, varsinkin siellä maalaismaisemissa. Miten toi sanotaan?
Maalaismaisemissa.
Siellä kunnissa. Niin voisiko siellä ehkä tarjota enemmän harrastusmahdollisuuksia, ettei ne välimatkat olisi 30 kilometrin päässä. Tietysti tämä ei ole aina mahdollista, mutta koittaa jotenkin mahdollistaa sen, että jos vaikka saisi jotain kimppakyytäjä järjestettyä jotenkin puskaradioiden kautta, vaikka sitten isompaan kaupunkiin, että jos moni niin kuin kersa innostuu samasta lajista, niin ne voi mennä kimpassa kokeilemaan sitä. Ja tämmöisiä pikkujuttuja, jotka sitten rakentuisi ehkä siellä, mutta kunnilla on varmasti iso rooli, opettajilla on varmasti iso rooli tässä ja tietysti vanhemmilla, että mitä vanhemmat on valmiita tekemään oman lapsensa hyvinvoinnin eteen. Että kyllä mä ymmärrän varmasti sen, että jos sä oot purusolla 8-4, niin että sä ihan mielelläsi lähde puoleksi tunniksi ajelemaan lapsia ympäriinsä ja käyttämään niitä harrastuksissa sun muuta, mutta se on sitten hintana se, että sun lapsen foundationi tai se pohja saattaa mahdollisesti olla vähän huonommassa kunnossa kuin
niin, mutta toi on hyvä, että sä nostit ton foundation, eli sen, ne perustukset, että kun lähdetään rakentamaan sitä taloa, niin ne perustukset pitää olla aina kunnossa, ja ne rakennetaan oikeasti siellä niin kuin nuoruudessa, ne rakennetaan, ne, se lähtee aina sieltä, koska totta kai sä voit aloittaa, totta kai aina urheilusta ja fyysisestä on hyötyä, aloitti sen sitten 30-vuotiaana, 40-vuotiaana, 80-vuotiaana, mutta mitä aiemmin sen aloittaa, koska sulla on ne optimaaliset vuodet, varsinkin pojalla, teiniässä, murrosiässä, kun sun testosteroni on luontaisesti korkealla. Sulla on siinä se isoin chanssi hyödyntää se, luonnollinen setti. Niin kun, no mä en ole sitä hyödyntänyt niin hyvin, eikä Joonaskaan niin hyvin kuin Juuso. Ja niin kuin ollaan aiemminkin puhuttu, niin Juuso on niin kuin monta sellaista myöhempää ansaa myös ehkä välttänyt sillä, että se on optimoinut tilannetta jo sieltä. Monia ansoja vältellyt.
Mutta tässä ehkä tullaan siihen, että minkälaisia mentoreita teillä oli, koska kun mä olin nuorempi, niin kyllä mä isoveliä katoin ylöspäin. Että jos teillä meni hyvin, niin ja esimerkiksi sä olit hyvässä kunnossa jo nuorempana, milloin sä olit ehkä mun ikäisenä, 21-vuotiaana. Mm. Mä olin silloin 13-vuotias, niin kyllä mä katoin, että en mä ruu peloksia. en mä koskaan. Sitten kun sieltä tulee tasaisen tappavaa vittuilua, niin kyllä sen ottaa jossain vaiheessa henkilökohtaisesti ja rupeaa tekemään duunia vittaisen kieteen, että just mistä puhuttiinkin, mentorit tai niin kuin esikuvat, idolit, mitä sä katsot ehkä ylöspäin siinä tilanteessa.
Kyllä siellä faijaa oli siinä kohtaa ja se on ollut aina hyvässä kunnossa ja aina myös niin kuin ihan lapsuudesta asti laittanut niitä hyviä ohjenuoria pöytään niin ravinnonkin kannalta kuin hyvän kunnon kannalta. Mutta tällä jatkalla onkin aina, se on aina ollutkin sen näköinen, että sen uskoo, että se ei riitä, että sanoo, vaan pitää osittain myös näyttää siltä, mitä tekee. Ja se menee sitten tuohon samaan, mitä sä mainitsit vanhemmista, että jos vanhemmat ei ole siinä roolissa, että ne näyttää, että jos vanhempi sanoo, niin se ei toimi läheskään niin hyvin kuin, että sä näytät esimerkillä, mitä sä teet. Ja sitten jos sä näytät jo ulkonäöllisesti siltä, että you lift, niin kyllä se nyt menee pakostikin sinne alitajuntaan, että kyllä mä hyviä elämäntapoja haluan noudattaa.
Se on ihan totta, että no se on vähän sama homma, että miten tosissaan sä otat esimerkiksi no vaikka lääkärin, joka on itse niin kuin todella huonossa kunnossa ja täynnä sairauksia, ja sä näet jo ulkoa päin, että tällä on niin kuin, että noudattaako tämä itse näitä asioita, mitä se niin kuin kertoo esimerkkinä. Tällain, niin totta kai sä kuuntelet mieluummin sellaista tyyppiä, sä otat semmoisen niin kuin mentori ja idoloit sellaista ihmistä, joka ehkä on siinä pisteessä, mihin sä joskus haluat, niin totta kai sä kuuntelet sitä ihan eri tavalla, kuin sitten, että joku sanoo sulle koulussa, joku liikunnanopettaja, joka, otan vaikka esimerkki omasta lapsuudesta, että mulla oli, no yksi, oli hyviä liikunnanopettaja, mutta oli yksi liikunnanopettaja, joka oli siis huonossa kunnossa, että se siis hengästyi saman tien ja veti röökiä ja tällä tavalla, niin onko se semmoinen esikuva, jolta sä niin kuin haluat tiedä, onko se motivoiva? Sillä tavalla. Että mulla oli kanssa, tai Arnoldi Schwarzenegger oli mulla kanssa, oli iso semmoinen niin kuin idoli nuorempana. Tykkäsin sen elokuvia katsoa ja sellainen, ja aina ajattelin, että siinä on niin kuin jotain, mitä kohti mennä, että tietystikään ei koskaan sinne pääse, mutta se, että sä niin kun saat jonkun pienen semmoisen tien, että sulla on semmoinen tiennäytteet, ehkä mä haluan vähän tonne suuntaan mennä.
Taas välikommentti täältä. Miika kysyy, mistä tietää, tarviiko vetää testoa?
Okei. Tuo on aika hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, ja en tiedä minkä ikäinen Miika on, mutta sanotaan.
Miika on mun ikäinen.
Okei. Miika on sun ikäinen.
Joo. Mä itse asiassa tiedän ton kaveri. Se on itse asiassa mun kaveri.
Itse asiassa, kun sanoit, niin mäkin tiedän Miika. Ja kun sä sanoit, niin kyllä mäkin Miika.
Itse asiassa musta tuntuu, että mä näen ton kaveri eilen.
Musta tuntuu, että tää kommentti on heitetty kieli poskessa, mutta vastataan tähän, niin kun se olisi todellisesti niin vakavasti heitetty.
Tähän väliin, että kukaan meistä ei ole lääkäri sitten, mutta
ei todellakaan, eikä Okei. No vastataan tuohon kysymykseen. Ensinnäkin se, että niin kun mehän luontaisesti miehet tuotetaan testosteronia. Tietty määrä, X määrä, ja eri elämäntavoilla me saadaan tuhottua meidän luontainen testosteronin tuotanto hyvin tehokkaasti. Muun muassa sillä, että me ei nukuta, me syödään huonosti, me ei liikuta, me ei olla pihalla. Siihen on niin monia tekijöitä. Syödään glyfosaattipizzaa, juodaan muovipulloista vettä ja otetaan sieltä mikromuovit tuhoon meidän testosteronia ja tällaisia. Tässä on niin monta asiaa, niin että kuvitellaan, että Miikalla on alhaiset testosteronitasot. Miika on 28-vuotias jätkä, se menee lääkärille, menee ottaa verikokeet ja lääkäri sanoo, että sulla on testosteronit aika alhaiset, niin ei se lääkäri siinä kohtaa, se on tosi huono lääkäri, jos se menee 28-vuotiaalle jätkälle määrään testosteronia siinä. Et kyllä siinä kohtaa koitetaan ne kaikki luonnolliset keinot ja sillä lailla katsotaan, että siellä toimii kaikki oikeat hormonit, lähtee signaalit sun aivoista sun kasseille ja että tuottaa testosteronia tällään. Että niin kuin, se on ihan viimeinen asia ja varsinkin jos sä niin kuin mietit esimerkiksi kuntosaliskenessä, mietit vaikka testosteronia, niin jos sulla on joskus vaikka esimerkiksi tavoitteena, sanotaan, että sulla on tavoitteena nousta lavoille, mennä voittaa Mr. Olympia joskus, niin mitä pitempään sä pystyt sitä välttämään? Että sä rakennat sen, sä aloitat salilla treenaamisen ja sä opit sun kropan ihan täysin. Sä opit, että millainen treeni on hyvää, millainen ruoka on hyvää, entäs lepo, optimoit ihan kaiken ja treenaat 10 vuotta sillä lailla, maksimoit sitä naturaalipotentiaalia. Koska siinä ajassa se mieli tulee muuttuun 1000 kertoja. Sulla saattaa tulla eri prioriteetteja elämää ja sillä tavalla, että älä niinku koskaan me tekee hätiköityjä tollaisia päätöksiä, koska jos sä meet sitä liian nuorena tekemään tollaisia, meet pelleileen testosteronijuttujen kanssa, piikkien kanssa, niin pahimmassa tapauksessa niin se koko tuotanto lakkaa siinä kohtaa. Ja sitten kun ne tavoitteetkin saattaa siinä muuttua, kun tulee ikää, niin kyllä se, siellä mennään sitten. Mikä on teidän inputti?
Niin putti on se, siis yhdyn kaikkeen, mitä sanoit aiemmin, mutta paljon tuossa on kyllä sekin, että monelle varmaan tulee oikeasti tuommoisia kysymyksiä, kun näkee täydellisiä fysiikoita tokissa. Ja monet niistä käyttää ulkoista testoa. Ja sitten pilaa sillä tavalla systeemiään pitkän päälle, mutta kukaan ei sano sitä ikinä, että, tai tosi harva sanoo, että joo, että I'm enhanced.
Niin kuin siihenkin ehkä liittyy tietyllä tavalla se, että jos sä niin kuin meet myöntää julkisesti, että okei, mä käytän testoa, niin tuleeko siinä, haluatko sä antaa semmoisen kuvan ihmiselle sitten, että joo, että kaikki tää niin kuin mun työ ja mun tulokset on pelkästään sen ansiota. Tiedätkö, tuleeko siinä silloin se nyanssi mukaan? Vai halutaanko sitä sen takia vähän niin kuin pimittää sitä tietoa ja luodaan se illuusio, että kanaa ja riisiä. Kanaa ja riisiä, pojat.
Mutta siinä kohtaa, kun on kaikki optimoitu, ja se on optimoitu monen vuoden ajan, ja jos ei vieläkään tule gainsseja, ja sit sä meet kattoo niitä testotasoja, ja sä vaikka alat läheneen sitä 40, ja sit siellä on vielä testotasot alhaalla, niin sit se voi olla perusteltu, että otetaan vähän lisätestoa sinne.
Niin, tietysti sitten, mitkä on sun tavoitteet siinä kohtaa, ja onko se lääkärin kanssa, niin teikö hyvin tsekattu se tilanne ja tällä?
Niin, eikä siinä täydy tavoitteina olla lihaskasvu ollenkaan.
Ei.
Että monesti esim. Mä muistan, kun mun yksi kaveri niin mulle valitteli, että niin kun, tosi vaikea nousta aamuisin sängystä ja on koko ajan todella niin kun masentunut olla. Eikä ole semmoista tiettyä objektia, että minkä takia mä olisin masentunut. Ei ollut kukaan kuollut tai mitään isompaa käynyt. Tuli heti mieleen, että käy tsekkauttaa sun testotasot. Et se vaikuttaa niin paljon sun henkiseen olotilaa ja mieleen, että se ei ole pelkästään ne lihakset, vaan että jos ne on out of whack, niin sit sun mielikin on ja sit tulee helposti masennusta ja tää johtaa muihin ikäviin noidankehiin.
Johtaa. Ei todellakaan, testosteronikin mielletään sillä tavalla, että se on toksista sellaista vähän niin kuin, että nyt vaan niin kuin lihakset kasvaa ja ollaan semmoinen niin kuin kusipää ja sillä tavalla, että joillain ihmisillä saattaa herättää semmoisen konnotaation siinä. Mutta niin kuin Joonas sanoi, niin testosteroni se pitää meidät motivoituneena, se pitää meillä sen drivin yllä. Ja sen takia sä oikeasti haluat pitää sen optimaalisena. Sä haluat tehdä kaikkes luonnollisesti, sä haluat optimoida sitä tilannetta ja pitää itsesi terveenä, jotta se hormoniprofiili on hyvä koko ajan, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen aivan varmasti. Tekin olette, teillä on ollut semmoisia tilanteita, kun on ollut vaikka uniongelmia. No, mulla ja Joonaksella on ollut tästä omakohtaisia kokemuksia, että miten sen oikein huomaa, kuinka sulla stressihormoni kortisoli on katossa, ja se taas supressaa sun, pistää sun testosteronit ihan lyttyyn, niin se huomaa siinä draivissa, jaksamisessa, kaikessa, mikään ei niin kuin, asiat ei tunnu niin hyvältä, hyvä herra. Ei tunnu niin hyvältä.
Ei todellakaan. Uni on todella, todella, todella tärkeä, ja sen kun menettää, niin sä toivot, että sä saat sen takaisin jossain kohtaa.
Ja toi unikin ihan varmasti nivoutuu myös tähän, mistä puhuttiin Move-tuloksista, niin se olisikin ollut mun yksi pointti vielä tässä, että miten suuri merkitys sillä on nuorten unella nykyään. Varsinkin, jos se luuri on siellä blästäämässä täyttä sinistä valoa sun naamalle tällään pitkin yötä, ja tokki laulaa lyhyellä keskittymiskyvyllä siellä, katsotaan sekunnin klippi aina, ja tokki laulaa, ja näin, niin kaikki se stimulaatio, mikä siellä illalla tulee, niin se pitää sua hereillä, se pitää sun keskushermostoa, mutta tässä ylivirittyneessä tilassa, että sun on vaikea nukahtaa. Että sen tietää myös itse, koska on tehnyt sitä täysin samaa itse. Olen mäkin sitä tehnyt, että silloin kun pelattiin vielä jätkien kanssa CS, se oli kova sana joskus, ja otettiin matseja, pelattiin yöhön asti, niin kun siinä on, sulla on pulssi korkealla koko ajan, ja sun pitää olla niin kuin, tiedätkö, skarppina tällä, ja sä tuijotat sitä sinistä valoa, niin yritätpä mennä semmoisen matsin jälkeen nukkuu, ei sitä tule mitään. Että sä tuhoat sillä sen seuraavan yön, ja noiden kehä on valmis.
Niin, se on valmis.
Se on valmis. Älä saa siitä huoli. Mitä saa siitä huoli, etteikö se valmis ole?
Sä voit siihen noidan kehään joutua niin helposti ja niin monella eri tapaa. Pitää olla tosi varovainen, kun sä elät täällä. Varsinkin kun on oikeasti kohta 30-vuotias, niin se on pienikin misteppi, niin sä oot nukkumatta 2 viikkoa.
Niin on. Tiedätkö sä, voidaan kuvitella, että sulla on semmoinen, sä oot vuoren huipulla. Ja se on todella jyrkkää molemmin puolella. Se on käytännössä suora tiputus, siellä ei ole mitään slouppia, vaan se on suora tiputus, sä tiput heti sinne unettomuuteen ja noiden kehät odottaa siellä. Sanotaan, että sä oot 15-vuotias, sulla on aika paljon tilaa siellä. Et vaikka sä teet vähän virheitä, niin sä et tipu sieltä, että sä saat vähän kaatua, sä nostat pystyyn, mutta sä et tipu sinne noiden kehiin sinne alas. Mutta kun vuosia tulee lisää, niin se slouppi, se tasanne, missä sä seisot siellä vuoren päällä, niin se pienenee ja pienenee koko ajan. Ja mä oon huomannut, että mä oon siellä tällään, että mulla on molemmat jalat kyllä siinä hyvin, mutta jos mä teen virheitä, niin mä tipun sieltä. Ja niin, kun miettii, että tähän lyödään sitten vuosia päälle, kun ollaan 50, niin siellä pitää olla varpaillaan tällainen koko ajan. Se on pieni slouppi, missä sä tällainen tasapainottelet. Niin.
Samaa analyysiä käyttäen, niin se vuori tulee vuosien mittaan meneen kaikilla yhtä niin kuin jyrkäksi. Mutta sanotaan näin, että jos sä oot tehnyt näitä hyviä steppejä, mistä me ollaan koko ajan puhuttu, niin sun tasapaino paranee. Sä et ehkä horjahdakaan sitä ensimmäisestä tuulen purskaudesta sieltä, kun ensimmäisiä vastoinkäymisiä tulee eteen.
Niinpä,
sä et ehkä tipahdakaan unettomuuteen tai ylensyömiseen, jopa masennukseen, tällaisiin asioihin. Sulla on tiettyjä asioita jo, mitä sä oot oppinut, että ahaa, tää voi viedä mut unettomuuteen, mutta nämä asiat vie mut taas siihen hyvään tasapainoon. Mutta niitä pitää harjoitella joka päivä. Me itse asiassa eilen justiin puhuttiin tästä autossa. Oltiin matkalla, suunniteltiin meidän illan aikatauluja ja meidän äiti oli siellä kanssa. Ja hän heitti ohi mennä, kun mä puhuin mun illan aikataulusta. Mun on pakko olla kotona tiettyyn aikaan, että mä kerkeen tekeen kaiken mun rutiinit. Hän sanoi, että eikö niitä voi niin kuin skipata? Mä sanoin, ei. Niitä ei voi skipata. Jos sä skippaat sen kerrankin, niin se tasapaino taas vähän horjahtaa. Ja se menee taas vähän jyrkemmäksi se vuori. Mm. Et kun aina pitää ne ihan sama, miten kiire päivä sulla on ollut, niin etsii sen ajan aina sieltä sille rutiinille.
Niinpä se on tosi tärkeä, koska sitten kuvitellaan, että sulla on ollut tosi kiire ja stressinen päivä, ja sä ajattelet, että no, mä vielä kiristän vähän ruuvia tälle päivälle, että mä oon vielä vähän kiireisempi. Vielä vähän kiireisempi tässä, ja se saa sut skippaa ne sun illan rutiinit ja sen optimoinnin, että sä saisit hyvän unen, niin silloin se on sitä sun unesta pois, uni kärsii, ja kyllä, silloin kärsii se seuraava päivä, ja sen seuraavan päivän produktiivisuus ja hyvä olo. Ja hyvä fiilis. Se on sitä tasapainoilua. Miten sä, ootko sä Juuso huomannut, kuinka jyrkkä sun slouppi on siellä? Miltä se vuori näyttää?
Siis mulla on aivan järkyttävän leveä se vuori. En mä tiedä, onko mulla jotenkin paremmat unelajat kuin teillä, mutta sanotaan, että en mä tiedä, miten pahasti sä tiput, jos sä käyt vaikka dogaamassa kerran.
Siis sä et tiedäkään, miten mä tipun sieltä. Sä et ymmärrä, kuinka mä tipun sieltä. Siis mulla, mä muistan, kun mä oon ollut vaikka sun ikäinen, niin siinä kohtaa, jos on mennyt dokaamaan, niin se on voinut olla Se on voinut olla ehkä päivä. Päivän on ollut huono olo ja sitten on ollut taas kaikki hyvin. Mutta sitten taas siinä kohtaa, kun sanotaan, että täytti 25, niin rupesi huomaan, että okei, tänne on ilmestynyt päivä lisää tähän meininkin. Että nyt on kaksi päivää jo vähän pahempi olla. Ja nykyään mä tiedän sen, että mä en edes lähde mihinkään dokaan varsinaisesti, jos ei ole hyvää syytä. Että esimerkiksi tänä vuonna hyviä esimerkkejä, että mun lapsuuden paras kaveri meni naimisiin, ja siinä oli sitä aiemmin oli sitä polttarit, niin siellä mentiin, ja siitä maksettiin 3 päivää. Sitten häistä maksettiin 3 päivää, oli kanssa päivän setti. Ja nyt te oli järjestettiin, tämä sama kaveri täytti kanssa 30 tässä syksyllä, niin vuokrattiin mökki, missä oltiin 2 päivää. Siellä oli paljut ja kaikki hienot karaokevehkeet sun muut, ja oltiin siellä 2 päivää vetämässä, niin arvaas hinta.
Mä veikkaan, että 5 päivää.
5 päivää, sinne meni 3 päivää sillä lailla, että tuntui, että oli fyysisesti jo hyvä olla. Mutta sitten taas se henkinen, että pääsi takaisin niihin omiin rutiineihin ja saa sen henkisen hyvän flown ja brain fogin pois, niin 5 päivää. Mitä sulla menee? 21-vuotiaana nuorukaisena.
21-vuotiaana nuorukaisena on siis, jos mä käyn dogaamassa, niin mä ensinnäkin saan todella nopeasti unen. Vaikka voisi luulla, että sinä olisi niinku pulssit ihan todella korkealla ja sä et nuku koko yönä mitään, mutta kyllä mä aika nopeasti saan sen jälkeen unta ja mulla on yleensä siis opiskelija näin, niin opiskelija bileistä. Ja totta kai mulla on koulua seuraavana päivänä ja pahimmassa tapauksessa alkaa 8, niin kyllä mä oon joka kerta mä oon löytänyt itteni sieltä koulusta. Että kyllä siis, en mä tiedä tarviinko mä sitten niin paljon unta kenties, mutta
niin, mutta, niin.
Siis, kyllä mä koen, että mä oon oppinut ne asiat, mitä siellä on opetettu.
Se on niin yksilöllistä.
Ja selvinnyt paikalle, mutta se on just, niin kuin olet sanomassa, yksilökohtaista. Uni kokonaisuudessa on aika yksilökohtaista, että toisella on ihan todella hyvä tunnelahe, että toisella on niillä eten mitään.
Niin on, ja sitten se uni siinä, niin sen huomaa, että jos sä jäät yöllä niin kuin pyöritteleen asioita, sä stressaat asioita ja sä pyörittelet niin kuin juttuja mielessäsi. Sulla on vaikka tulossa seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla jotain juttuja, mitä sun pitää niin kuin ratkaista. Niin ne tulee helposti sinne uniin ja ne pitää sua hereillä. Mutta sitten taas se, että minkä tavan mä oon löytänyt, mikä on tosi hyvä, että kirjoitan paperille aina ennen nukkumaan menoa yleensä asiat, mitä mun täytyy seuraavana päivänä tehdä, niin mun ei tarvitse miettiä niitä. Mä saan ne pois mun mielestä. Et ne lukee siellä paperilla, niin mä voin mennä rauhaisesti, makoisesti, ihanasti nukkumaan ja sitten aamulla katsoa sitä listaa, että kyllä, tässä on päivän taskit.
Täällä
ne venailee.
Nimenomaan.
Ja mä haluan kuulla vielä Joonaksen unioptimoinneista.
Niitä on. Lasita huoli. Mä otan herpin vettä, niin mä kerron niistä vähän lisää. Mulla on ollut uniongelmia jo kauan. A long time. Ja se on vähän on-off meiningillä ja kaiken näköistä on kokeiltu, mutta mitä neuvoja mä oon sitä matkalta oppinut, niin me ollaan ensinnäkin tehty YouTubeen video, kuinka saada unta. Se on täynnä tosi hyviä vinkkejä. Mulla on tullut siihen päälle vielä uusia vinkkejä. Mä jatkan niistä kohta, mutta aloitetaan eka tämän videon vinkkeistä. Tässä on jo mainittu se, että ei laitteita enää iltaisin. Ainakaan sinertävää valoa. Se vaikuttaa suoraan sun niin sanottuihin kellogeeneihin. Menemättä syvemmälle siihen, se tarkoittaa sitä, että se sotkee sun kortisolin ja melatoniinin tuoton. Nehän lähtee noin 6 tunnin välein eri sykleissä, nämä tuotot. Ja jos sä lähdet sotkeen sitä iltaisin, niin kortisoli ja melatoniini ei spaikkaa sun kropassa enää siihen aikaan, kun sen pitäisi. Eli sä et saa unta niin helposti. Se on yksi. Toinen, joka pariutuu tuohon helposti, on se, että mitä valoa sä saat aamuisin. Silloin sun kannattaa saada tätä sinetävää valoa, paljon lukseja, eli siis tosi tehokasta valoa, että siellä tulee paljon valoa kerralla. Sulla on, Jouni, semmoinen aamulamppu, mitä sä käytät, siellä tulee metrin päähän vai 10 sentin päähän 10 000 luksia, joka on aika mainio. Tähän kun tuijottelet siinä vaikka 1,5 tunnin ajan aamu kahveen ääressä, niin se herättää sun hyvin, se aloittaa nämä kellogeenit. Toinen vielä parempi on käydä vaikka 10 minuutin kävelyllä ulkona. jos siellä on valosaa.
Tällä joulukuussa se on todella
tosi haastavaa, että siinä kohtaa kannattaa ottaa, että tai no ehkä siinä kohtaa on parempi ostaa vaan se lamppu, niin sä saat suoraan aamusta ne kellogeenit sieltä käyntiin. Toinen on ruokavalio. Jos sä syöt huonosti, niin se vaikuttaa kaikkeen. Kolmas on liikunta. Jos et sä ikinä pistä sun kroppaa liikenteeseen, niin susta tulee semmoinen staattinen, todella staattinen, ja sulla ei ole mitään niin kuin syytäkään palautua mistään. Niin sun kroppakaan ei kaipaa sitä lepoa niin paljon. Sua ei ehkä väsytä niin paljon. Se on yksi. Noihin voi syventyä vielä enemmän, mutta mennään suoraan eteenpäin. Sitten ehkä se ravinnon, mitä sä syöt illalla, kannattaa syödä ruokia, mitkä sisältää tryptofaania. Tryptofaani on serotoniinin esiaste. Eli se muuttuu sun kropassa serotoniiniksi. Serotoniini on rauhoittava ja hyvän olon hormoni. Ja tämä auttaa unen kiinni saamisessa. Banaanit, kiivit, kananmunat, erilaiset pähkinät. Kattokaa netistä, kyllä löytyy tällaisia sinne iltapalalle. Erilaisia rentoutumisharjoituksia. Mulla oli nyt pitkään kestävä, marraskuun alussa alkoi todella paha unettomuus. Mulla oli pari viikkoa, mä en nukkunut oikeastaan melkein yhtään.
Sä olit kunnon brain fogiatkin. Sä toimit pelkällä kortisolilla tällä.
Mä olin täysin zombi. Mä olin täällä Jounin kanssa tekemässä hommia ja no, hommat tehtiin, mutta kyllä täällä niinku brain fogin jätkänä oltiin. Ja mä huomasin, mun kroppa oli ylivirittyneessä tilassa. Mä tajusin sen vasta, kun sä mainitsit asiasta ohi menneen, ja mä tajusin itsekin, että hetkonen, tämähän on aivan totta, koska kun mä menin makaamaan sängylle yöllä, koitin saada unen päästä kiinni, niin mä valuin yhtä paljon hikeä kuin jossain hiittitreenissä. Mulla vaan tuli hikeä, ja aina jos nainenkin tuli siihen viereen, se on sitä hyvin helvettiä, että sen suikuin. Mulla oli pyyhe siinä vieressä, millä mä pyyhin aina mun otsaa. Ja sen pitäisi kertoa, että niinku kroppa on tosi ylivirittyneessä tilassa. Ja ei melatoniini. Se oli pelkkää kortisolia ja stressiorvoneita siinä kohtaa. Ja eihän sitä unta sitten kauhean hyvin tullut. Ja tässä kohtaa mä ymmärsin, että rentoutumisharjoitukset vois olla perusteltuja. Mä aloin tekemään hengitysharjoituksia, aloin meditoimaan, olen sen meditaation nyt pitänyt joka päivä, aamulla 15 minuuttia, illalla 15 minuuttia. Siitä on paljon muitakin benefitsejä ollut, mä oon huomannut, ja se on tosi tosi tehokas, se on todettu auttavan tosi moneen fyysiseenkin vaivaan, mutta varsinkin unen saantiin, ja siinä kohtaa ei kannata vaan testata, ja ei tää toiminut ekan kerran, niin mä lopetan, vaan stick with it.
Siinäkin on se oppimiskäyrä.
Se on itse asiassa fysioterapiassa kivunhoitokeino.
Kerro lisää.
No siis hengitysharjoitukset. Sä saat käytännössä kehos rentoutettua ja esimerkiksi tämmöiset niin kuin kortisolit, adrenaliinit, niin mä en muista nyt miten päin tää meni, mutta onko nämä niin kuin kipua eksibitoivia niin kuin aineita, välittäjäaineita sun kropassa, jotka niin kuin pahentaa käytännössä sitä kiputuntemusta. Ja kun sä hengitysharjoittelun kautta erität just hyvän olon hormoneja, sieltä tulee mahdollisesti dopamiinia, sieltä tulee serotoniinia, kaikkia endorfiineja, niin nämä on niinku inhibitoivia välittäjäaineita, jotka käytännössä blokkaa, niinku näitä
kipusignaaleja
just. Joo. Ja sitä kautta auttaa sen kivun hoidossa, että se käytännössä, sulla on semmoinen kipulamppu sun päässä pyörii, semmoinen valo, että kun tuolla rakennustyömaalla menee semmoinen, niin nämä hengitysharjoitukset käytännössä voi sammuttaa sen lampu hetkeksi. Mm. Että sitä kautta toimii kivun lievittäjänä.
Kyllä. Se on mielenkiintoista. Tiedätte varmasti ton Rage Against the Machine-bändin, ja niillä on se levyn kansi, missä se on se munkki, se sen munkki, joka on sytytetty palamaan. Eli siis tämä on oikea, aito kuvasta, ei ollut muokattu mitenkään. Että niin, se oli joku protesti jossain Aasian maassa muistaakseni, jotain tyylihallintoa vastaan tai vastaavaa.
Se oli se, kun se sytytti itsensä palamaan.
Joo. Että niin, käytännössä itsemurha, sytytti itsensä palamaan. Joo. Ja hän pysyi tässä niin kuin sen tilassa, ei liikahtanutkaan, ei pitänyt ääntä, ei näyttänyt mitään kipua. Ja se on mun mielestä aika powerful se kuva kertomaan siitä, että miten se mieli pystyy hallitsemaan kiputiloja ja fyysisiä hyviä ja huonoja olotiloja. kun sä tarpeeksi kauan vaan jaksat nähdä sen eteen vaivaa. Mä haluaisin pitää meditaatiosta itsestään oman podcast-jaksonsa, kun mä oon vielä lisää tutustunut aiheeseen ja tehnyt sitä lisää itse, niin ei mennä siihen syvemmin, koska siitä on vielä paljon puhuttavaa. Mutta tää on auttanut mua tosi paljon, toi rentoutumisharjoitus. Ja sitten myös sekin, että menee jutteleen ihmiselle, kuka on ammattilainen näissä asioissa. Että jos sulla on unettomuus, niin se on hyvin, hyvin, hyvin pienellä prosentilla. Unettomuus johtuu jostain rakenteellisesta aivon viasta. Että sulla on aivot jotenkin niinku kasvanut väärin ja sä et saa unta. Vaan melkein aina se on henkistä perää, alkuperää se, että sä et saa unta. Ja se on tosi vaikea pinpointata, että se johtuu tosta. Mulla ei ainakaan ollut tiedossa, että mistä se johtuu se unettomuus. Eikä vieläkään. Mutta kun käy ammattilaiselle juttelemassa, niin se voi antaa sulle lisää valoa sun elämän eri osa-alueisiin ja pistää sut miettimään ja hakea ratkaisuja eri tilanteisiin, jotka pitkässä juoksussa auttaa myös unen saantiin ja hyvinvointiin.
Kyllä. Mä voisin nostaa pari semmoista omakohtaista kokemusta tuosta unesta ja miten niin kuin pienet asiat vaikuttaa siihen. Otan ensimmäinen esimerkki on eiliseltä. Me mentiin sitten mentiin teidän kanssa Avantoon eilen. Avantosaunalle. Ja me mentiin sinne silloin, ei nyt hirveän myöhään, oltaisiko me mentiin joskus, varmaan 7 aikaan oltiin siellä. Ja oltiin siellä apaut se tunti, 8 jälkeen lähdettiin pois ja tultiin sitten Juuson kanssa tähän mun kämpille. Ja kun mun täytyy syödä päivän aikana se 4000 kaloria, mulla on se on mun ruokaohjelmassa, että mä syön sen verran, että mä pystyn ylläpitämään tätä painoa, niin mulla on se, että se meni niin myöhäiseksi se syöminen eilen, koska mä oon normaalisti syönyt apaut ehkä 7-8 välissä se mun iltapalan. Ja me ei eilen syöty mitään muuta, kun me käytiin siellä joululounalla. Mulla oli kiinni otettavaa semmoinen 2500 kaloria. Me päästiin tänne, siinä oli omat proseduurinsa, kun pääsi tällä klutterin keskellä tekemään sitä ruokaa. Älä siitä huoli. Omat proseduurinsa ja lopulta, kun pääsi sitten siinä 9:30 aikaan syömään, mä hotkasin 2500 kaloria. Ja yritin mennä siitä suoraan nukkuun, että herätään aikaisin Juuson kanssa ja lähdetään pyöräilemään salille. Uskomattomilla pyörillä tuolla aamun pimeydessä.
Se on oma podi taas erikseen.
Se on oma podi, ei ole. Se on oma tarina, se on mulla videokin siitä. Mutta joo, niin en mä pystynyt nukkuun. Ei, niin, mä nukuin varmaan 4-5 tuntia viime yönä. Koska se, että kun syö liian lähellä nukkumaan menoa aikaa ainakin itsellä, ja varsinkin kun syö niin paljon, mulla on ollut hyvä, mä oon huomannut, että mä nukun paljon paremmin kuin ainakin 2 tuntia on iltapalan ja nukkumaan menon välillä. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä 2 tuntia sen iltapalan jälkeen vaan makoilet ja sen jälkeen meet nukkuu, koska silloinhan sä oot vaakatasossa, niin mihin se ruoka menee, hyvä herra? Siellä se lojuu ja mäti. Mutta sun pitää vähän niin kuin, mä tykkään, mä tykkään vähän tiiäksä venytellä ja tehdä jotain sitä pientä aktiivista ja siinä samalla just yhdistää sen liikkuvuusharjoitteet ja noin, niin sit tulee hyvin unta, mutta mä huomasin just ton, että kun meni suoraan sen ison iltapalan jälkeen nukkuun, niin en mä nukkunut koko yönä. Kroppa vaan käsitteli ja yritti vaakatasossa tehdä töitä, minkä kerkisi siellä, ja kyllä se yö pilalle meni. Ja se oli yksi esimerkki, mitä käy, kun joustaa niistä totutuista rutiineista, niin kuin just unta miettiä. Ja toinen oli se, kun mä pidin 10 päivän tauon kuntosalista täysi. Just niin annoin nivelillä vähän lepoa ja vähän resettasin sitä semmoista kertynyttä väsymystä, mitä sinne on tullut, kun ei ole kunnolla levännyt. Niin aika ristiriitaista meininkiä. Mä nukuin paljon huonommin tämän 10 päivän aikana, koska mä en ollut päässyt, tiiäksä, purkaan sitä energiaa, sitä kertynyttä semmoista tiettyä latinkia mun kropasta pois, niin mä olin ylivirittyneessä tilassa illalla ja yöllä, koska mun kroppa oli sillä, että tää jätkä ei ole liikkunut, meillä on energiat täysissä. Kyllä me tämän jätkää hereillä pidetään jätkä hereillä. Ehkä se menee reinaan, jos me pidetään sitä hereillä. Tällainen. Että tällaisia anekdoottisia kokemuksia, miten se, niin kun sitä rutiinista alkaa tekee asioita eri tavalla, niin miten omakohtaisesti ainakin vaikuttaa suoraan uneen. Kaikki pitää olla optimoitua nykyään, jos haluaa nukkua hyvin.
Se kaikki pitää oikein, mitä enemmän vuosia tulee, niin sitä enemmän optimisaatioa tulee. Sulla pitää olla päivällä skripti.
Sun pitää skriptata sun päivä, jos sä haluat nukkua hyvin.
Ihan oikeasti.
Se on. Vaikka se kuulostaakin niin kuin työltä sinänsä, mutta kumpi kuulostaa isommalta työltä? Se, että sä nukut huonosti ja kärsit sitten niistä, se vasta työtä onkin. Se on oikeasti työtä yrittää selviytyä päivästä, jos sä oot nukkunut huonosti. Se on työtä.
Kuulostaa työltä vaan siihen alkuun, että mä edun skriptaan asioita mukamassa. Mutta sitten kun sä oot skriptannut kerran hyvän skriptin, niin sä voit käyttää sitä yhä uudestaan ja uudestaan sun rutiineilla, että sä menet tiettyyn aikaan salilla, sä tiedät mitä sä teet siellä, sä syöt tietyn niin kuin ruokamallin mukaisesti ja sä menet nukkuun tiettyyn aikaan. Et se ei tunne enää rutiinilta siinä kohtaa, tai semmoista skriptiltä siinä kohtaa, kun sulla on se rutiini, jota sä noudatat koko ajan. Se on oikeastaan helpompaa jopa, mä väitän näin. Sä tiedät aina, mitä sä teet.
Niin on, niin on. Et alkuun kaikki semmoiset elämäntapamuutokset ja uudet asiat, niin ne on aina alkuun hirveä vaiva, koska siinä on se oppimisprosessi ja käyrä. Mutta sitten kun sitä on tehnyt tarpeeksi pitkään, niin sä oot sillä tavalla, että miten mä voisin edes tehdä asioita näin eri tavalla. Tämä on se mun uusi baseline. Näin ne asiat tehdään, että jos mä en tee näitä asioita, niin sitten on huono olla. Ja sitten niin kun tarvitaan skripti.
Voi pojat, mä ootan, kun mä joudun ekaa kertaa tekemään skriptejä, että mä saan unta. Mun iässä se menee vielä sillä tyylillä, että mennään vaan nukkumaan ja sit nukuta.
No.
Lucky dog.
Lucky dog.
Lucky dog.
Time will tell.
Joo. Mut Juuso, onko sulla meille lisää pointtereita nostaa tosta, mistä lähdettiinkään isojen tangenttien kautta, lähdettiin sieltä MOVE-tuloksista?
Mä en ole muistunut, että me oltiin sieltä.
Oltiin uskomattomissa tangenteissa tässä välissä.
Me oltiin aika...
Tosiaan tähän väliin vielä, meillä on TikTok-live päällä. Jos haluatte laittaa kommenttia, laittakaa, vastaillaan tässä livessä kysymyksiin ja samalla kysymykset tulee tallentumaan meidän Spotify-podcastiin. Hyvä.
Kyllä. Niin, no aika lailla mitä me käytiin, harrastusmahdollisuudet, kunnat, koulut.
Ruokailu, uni, kaveriporukka, mentorit, idolit.
Jotenkin siinä pitäisi saada motivoitua sitä jengiä oikeasti liikkumaan enemmän.
Mutta ei niitä kiinnosta. Ymmärräksä, että 11-vuotiaista jätkää, niin ei sitä kiinnosta, mitä sä sanot.
Siellä vaakakupissa on... Ei muakaan olisi kiinnostanut siinä iässä.
Siellä vaakakupissa on TikTok, Clash of Clans. Mitä siellä on? Kaveriporukka.
Nopea dopa siellä rokkailmassa.
Ja toisessa vaakakupissa on pitkä ja kivinen tie.
Niin no jossain vaiheessa oli tiekkä, vedit ton Clash of Clansin taas tuolta, niin semmoinen sovellus kuin Pokemon Go, se laittoi ihmiset liikkuulle, tai varsinkin niinku nuoret, jotka sitä pelas. Ne meni tuolla ja keräili jotain Pikachuja tuolta metistä. Tää oli ihan oikeasti.
Mä muistan. Toi oli hyvä nosto. Just, oli. Siis tosi hyvä esimerkki, että millä saadaan porukkaa liikenteeseen.
Niin, että voisiko ehkä olla jotain tommosia appeja, jotka käytännössä motivoisi hengiä liikkeelle, että saisikohan sieltä mahdollisesti jotain palkintoja. Esimerkiksi mä olin Intissä, niin meillä oli joku, siis varmaan kaikille Intissä annettava joku sovellus ladattiin siinä. Mä en muista sen nimeä, mutta siellä oli kuitenkin jotain viikoittaisia tavoitteita, liikkumistavoitteita ja jotain tommosia. Että jotakin ton tapaisia ehkä, että sä saavutat jonkun tavoitteen, sanotaan, että onko se askelmäärä, onko se viikossa vaikka juoksu tai muuten vaan joku pelailu. Ja sä saisit sitä mahdollisesti jonkun niinku palkinnon motivoimaan, joka toisi semmoista niinku ehkä hitaata dopamiinia sieltä.
Koska siis dopamiinihan meitä ajaa. Dopamiini ajaa meitä kaikessa. Oletteko kuullut tästä tutkimuksesta? Tämä tehtiin siis rotilla. Ihmisille ei voi tehdä nyt ihan ilmiselvistä syistä, mutta olette varmaan kuullut tästä rottatutkimuksesta, missä oli siis rotilla annettiin käytettäväkseen tällainen nappi. Siinä niiden häkkiin. Ja kun ne paino sitä nappia, niillä oli jonkunnäköinen, mä en muista millä tavalla se oli yhdistetty niihin rottiin, oliko siinä jokut sensorit tai jotkut, mitkä sai ikään kuin antoi uskomattoman dopamiinirussin näille rotille, kun ne meni painamaan sitä nappia. Ja niille tehtiin sillä tavalla, että sitä vähän testattiin, niillä annettiin toiseen vaakakippoon ruokaa, niiden lempiruokaa, mistä ne saa dopamiinia, ne popsi siellä menee ja sai sitä kivaa dopamiinia. Mutta sitten kun niille tuli seuraava ruoka-aika, niille annettiinkin se nappi. Sitten kun ne painoi sitä nappia ja meni sen päälle, niin ne tuli uskomaton dopamiini. Sitten ne vähän testasi, että ne rupesi, kun niiden normaali ruoka-aika taas tuli, niin ne antoi siihen vierelle, katsokaa, rota tällä lempiruokaa, mutta siihen vieressä on myös se nappi. Niin tiedättekö, mitä näille rotille kävi?
Nämä hyppivät siinä napissa niin pitkään, että dopamiini.
Ne hyppivät siinä napin päällä niin kauan, että ne kuoli nälkää. Niille ei se ruoka kelvannut, koska ne sai niin uskomonta dopamiinia ja lisää, ne hyppi sen napin päällä. Siitä tuli niin paljon parempi olo kuin sitä ruuasta, että ne kuoli. Niin tässä niin kuin nähdään, millä tavalla se dopamiini ohjaa kaikkea meidän tekemistä. Että siihen pitää löytää joku semmoinen, sieltä TikTokin ja Instagramin ja Facebookin tuomasta jatkuvasta dopamiinista ja siitä kaikista peleistä, mitä pelataan tietokoneella ja näin, niin se on semmoista dopamiinia, että me ollaan valmiita uhraan meidän terveys sen takia. Että me ei syödä terveellisesti, me ei liikuta, koska me ei nähdä siinä sitä dopamiinia, koska se dopamiini ei tule heti, vaan se tulee pitkällä aikavälillä. Ja se on nimenomaan, se ei ole nopeata dopamiinia, mutta se on paljon arvokkaampaa dopamiinia. Ja sitä pitäisi ymmärtää se arvostus siinä hetkessä, kun sulla on Clash of Clansit ja TikTokit jauhaa ja näin, niin sä hypit sen TikTokin apin päällä siinä.
Ja just mikä se nopean dopamiinin arvokin on siinä, että lähtökohtaisesti dopamiinireseptorit on vähän niin kuin vaakakuppi. Et jos sä saat dopamiinia, niin se täytyy tasapainottaa se kuppi jotenkin. Eli lähtökohtaisesti sulla tulee sen dopamiinin reseptorien karrelle palamisen lopussa tulee huono olo. Ja sen takia, henkisesti huono olo, voi tulla myös fyysisesti. Ja sen takia esimerkiksi riippuvuudet tapahtuu. Sä haluat sitä lisää. Se on yksi, minkä takia riippuvuudet tapahtuu. Sä haluat koko ajan sitä lisää, koska sulla tulee huono olo sen dopamiinin loppumisen jälkeen, koska sun täytyy odottaa, että ne palaa takaisin se vaakakuppi siihen keskitasolle. Equilibriumiin, niin sanotusti. Mm. Ja niin kuin sanoit, tämä hidas dopamiini, sä pikkuhiljaa vähän sytyttelet sitä dopamiinireseptoria siellä, niin se ei kerkeä niin kuin dippaamaan niin alas se vaakakuppi, että sulle tulisi vierotusoireita ja sellaisia, että hitto kun on tylsää ja tiedätkö, masentaa ja mä haluan nopeat herkut tosta, vaan se on semmoista pitkän tähtäimen hidasta dopamiinia.
Niinpä, koska sä näet sen vaivan siinä ja sä teet sen työn sinne alle, niin se on hyvin palkitsevaa dopamiinia, koska sä tiedät myös siinä tilanteessa, että tätä dopamiinia ei kaikki saa. Sä tiedät samaan aikaan, kun sä syöt terveellisesti, sä liikut, sä pidät itsestäsi huolta, niin sä tiedät, että tämä dopamiini, mikä tästä tulee, niin tämä tulee hyötyjen kanssa. Mutta se Clash of Clans ja nettipornot ja kaikki tällaiset, niin ne vaan hakkaa sun dopamiinireseptoria karrelle uudestaan ja uudestaan, mutta sä et saa niistä mitään palkintoa loppupeleissä. Se palkinto on se hetki, se kliimaksin hetki on se palkinto, ja dopamiinit on karrella. Niin sen jälkeen se drive myös menetetään siinä kohtaa, että jaksatko sä niin kun tehdä siinä kohtaa mitään produktiivista, kun ne on karrella ne dopamiinit. Sulla ei ole mitään syytä lähteä etsiä dopamiinia enää mistään muualta, kun ne on karrella, hyvä herra.
Niinpä, ja sehän sanoit avainsanan etsimään. Sehän on myös etsimisen ja hunttaamisen hormoni, että sä saat dopamiinia siitä, tai dopamiini aiheuttaa sulle sen, että sä lähet etsimään asioita, ruokaa, lihallisia iloja,
hyvä herra, lihallisia iloja.
Tai sitten Clash of Clans.
Niin.
Mitä ikinä, että jotkut asiat on helpommin huntattavissa ja etittävissä kuin toiset, mutta se dopamiini laittaa sitä aina liikenteeseen siihen.
Se voidaan kuvitella, että se sun dopamiini, sulla on tietty määrä joka päivä sitä dopamiinia, minkä sä voit käyttää siihen hunttaamiseen ja etsimiseen. Ja jos sä käytät sen kaiken Clash of Clansiin, niin sit kaikki muut asiat kärsii. Ei sulla, et sä enää niin kun, tai silloin sä joudut käyttämään paljon enemmän semmoista mielenlujuutta ja selkärankaa siihen, koska sä oot jo tuhlannut sen sun dopamiini varastot siltä päivältä.
Ja etsimisvarastot käytännössä.
Etsimisvarastot, mutta sit jos sä rupeat aamusta tekemään jo hyviä valintoja, silloin että sulla sä teet hyviä valintoja, sitä hidasta dopamiinia, sä syöt terveellisesti, käytät siihen aikaa sun ruoan preppaamiseen, sä käyt treenaamassa, sä teet hyviä asioita, ja se ehtii myös pikkusen palautuunkin siinä samalla. Se vähän rupeaa täyttyynkin sieltä, sä saat sinne illalle sitten niitä, että illallakin on vähän dopsua siellä vielä.
Haluatteko kuulla uskomattoman lifehackin tähän väliin? Te tiedätte tämän jo, mutta katsojille. Heti aamusta, kun heräät, niin jääkylmä suihku. Se kasvattaa sun dopamiinivarastoa ja pitää sitä niin sanotusti elevated. Monta tuntia sen jälkeen, kun sä oot tullut sieltä. Se ei ole mikään räjähdysmäinen, tiedätkö, että sä oot dropannut jotain essoja, mutta siis semmoinen tuntuva kuitenkin. Ja se ei tuu sen huonon olon kanssa. Et joku siinä kylmä altistuksessa on sellainen, että se on paremman sanan puutteessa luonnollisempaa.
Niin.
Se dopamiini ja se fiilis siitä, että mä en ikinä huomaa, että mulle tulisi mitään crasheja. Eilen oltiin avannolla ja saunalla, niin jumalauta, kun oli hyvä olla sen jälkeen.
Ai jättä, oli hyvä olla sen
mut
jälkeen.
Mutta ei missään kohtaa.
Tuntia sen jälkeen.
Ei, mut missään kohtaa sen jälkeen ei tullut huono olla. Paitsi aamuipässä, mutta se nyt on aamuasia erikseen.
Mut mä oon huomannut tuonne, että ehkä toi kylmäkin tulee siinä, että kuinka ihmiset on loppupeleissä luotu ulos. Me ollaan kehitytty miljoonien vuosien aikana ulkona. Ei meillä ole ollut tällaisia mukavia lämpöisiä kämppiä, missä on niinku koko aika täydellinen 22 asteen lämpötila ja näin edespäin. En nyt puhu välttämättä tästä kämpästä, mutta...
Jätä tämä kämppärän jutun ulkopuolella.
Sillähän yleisesti puhutaan, niin tai itse huomaa, että jos tekee paljon sellaisia asioita, mitkä niinku kuuluu semmoiseen ihmisen evoluution kautta kehittyneisiin niinku piirteisiin. Just esimerkiksi se, että sä oot ulkona, sä oot luonnossa, välillä vähän paastoilla, että oot pitempiä aikoja syömättä, syöt terveellisesti, ei ultraprosessoituja ruokia, ei hirveästi sokeria, mitä ei ollut saatavillakaan aikoinaan. Nukut hyvin, nukut pimeässä, saat aamulla valoa, illalla vähemmän valoa, vähän punaista valoa illalla, niin olo on paljon parempi. Se on semmoinen luonnollinen olo. Mm. Ja no me tarvitaan todella paljon näyttöjä meidän työssä ja meidän yrityksessä. Meidän pitää olla puhelimen ääressä paljon ja olla näyttöjen ääressä ja näin. Niin me ei saada niitä tietystikään täysin optimaalisiksi, mutta siinäkin voi tehdä asioita tietyllä tavalla. Mutta se, lähinnä kun sanoit tosta, että miten sitä kylmästäkin tulee hyvä olo ja dopamiini korkealle, niin mun mielestä se nivoutuu kaikkeen tähän, mikä on ihmiselle luonnollista loppupeleissä ja ollut niin kuin evoluution kannalta. Kun me tehdään niitä asioita, mitä me ollaan niin kuin evoluution kautta tehtykin, niin se on niin paljon luonnollisempi se olo ja semmoinen hyvä. Sun dopamiinit ja kaikki semmoiset hyvän olon hormonit ja nää, niin ne on balanssissa. Primal.
Ei primal.
Primaliin lähdet.
Mutta jos siellä on vaakakupissa täysin karrelle poltetut dopamiinireseptorit, niin kato vaikeeta. Ja sä siinä kohtaa, jossa kaiken heität pois heti ja no niin, kylmä altistus, valot, aikaisin nukkuu, kuntosali, siinä kestää hetki, että se alkaa taas rullaan sellaisella omalla painolla. Varsinkin kun sä oot tottunut semmoisiin hypernopeisiin dopamiini blasteihin.
Se on pahinta se hypernopea dopamiiniblasti, se mikä tulee vasten sun kasvoja niin, että sä oot valmis pomppiin sen napin päällä loppuikäs. Se on ansa.
Niin on.
Se vie sulta kaiken semmoisen drivein elämässä, se on ansa, hyvät herrat. Se oli hyvin sanottu toi hyperplastinen diaboli.
Hyperplastinen diaboli. Sitä mä sanoin.
Mutta se onkin tossa, että sitä kaikkia asioita ei voi lähteä muuttamaan kerralla, koska se on liikaa. Se on ihan liikaa. Et jos meillä on henkilö, joka on istunut suurimman osan elämästään, niin ei ole hirveästi kuntoilu. Siellä on vaakakupissa on paljon ylipainoa ja siellä ollaan paljon sisällä. On huono olla, ahdistaa, masentaa ja dopamiinireseptorit poltetaan karrelle, just niin kuin sanoit, Clash of Clansien kanssa, TikTokin kanssa, ja syödään huonosti, energioimalla pidetään itsensä pystyssä ja tällä tavalla, niin et sä voi lähteä pistämään siihen tätä koko rulianssia kerralla, mistä me ollaan nyt tämän jakson aikana puhuttu. Sä lyöt tämän kaiken siihen päälle, se on liikaa. Sitten siinä tulee helposti se, että tässä on niin paljon juttuja, että mä palaan takaisin sinne tuttuun ja turvalliseen. Mutta siihen sun repertuaariin, siihen nopean dopamiinin maailmaan, niin jos sieltä ottaa pienen, jättää sen yhden Clash of Clansin pelaamatta, ottaa siihen yhden asian sinne tilalle. Vaikka sen, että yksi ateria päivässä on helvetin hyvä ja terveellinen. Proteiinipitoinen, kasviksia, sellaisia, se yksi ateria. Sitten siellä voi olla sitä glyfosaattipizzaa ja niitä muita, ja sitten voi ottaa vaikka seuraavana steppinä, että mä rupean ottaa vähän vitamiineja. D-vitamiinia. Tämmöisiä low-hanging fruitteja sieltä. Matalalla kasvavia hedelmiä sieltä puusta, hyvä herra. Ei heti kurkoteta sinne kuuseen.
Altistetaan asteittain. Mm.
Kyllä tonttu herra.
Pidä pääski.
Ai joo.
Mutta sillain se menee, että se täytyy vaan tehdä se asia yksi juttu kerrallaan, yksi asia kerrallaan ja omaksua se ensin täysin sinne rutiineihin ja repertuaariin. Silloin se pysyy.
Kyllä, sillä saa movetulokset korkealla.
Ai niin, me lähdettiin sieltä tangenteesta, tästä liikenteestä.
Mutta aika paljon tässä on tullut siihen movetuloksiin liittyen niin kuin juttuja, että millä voi lähteä kehittämään. Lopulta se on yksilön oma valinta, että onko hän motivoitunut muuttamaan näitä jo opittuja elämäntapoja vai...
Mutta on siinäkin sananen sanottavana, koska me puhutaan kuitenkin 11-vuotiaista ja 14-vuotiaista. Ja on siinäkin sananen sanottavana, että se lähtee sieltä kotoa ja vanhemmilta.
Et sä tiedä sen ikäisenä vielä edes mitä sä haluat. Sä oot Clash of Clansin orja siinä kohtaa. Koska se tuntuu, sun aivot ei ole vielä kehittynyt ennen kuin sä oot 25. Niin kuin silleen melkeinpä täydellisesti. Ja kun miettii millaisia valintoja ja millaisia asioita ja millainen ajatusmaailma mulla on ollut 11-vuotiaana. Ei mua kiinnostanut mikään move. Se joku sanoo mulle move, niin mä sanoisin, että dead.
Kesä TikTokin jatkaista ollut 11-vuotiaana.
En tiedä, se on vaikea sanoa siinä iässä, kun ei ollut niitä hilavitkuttimia vielä. Et kyllä me niinku pelattiin aina välituntisin, mikä se oli, me oltiin keinuissa ja heitettiin se pallo ja mikähän se pelin nimi oli. En muista, mutta se oli kuitenkin niinku liikunnan, sinne sai juosta ja piti keinua ja potkaista sitä palloa pitkälle, joku kävi hakeen sen ja sitten joku juoksi jonnekin semmoiselle pisteelle ja sieltä piti juosta takaisin ja tällainen. Se oli liikunnallisia pelejä oli.
Mm. Oli kaikkea vuoden vallotusta ja kaikkea, etteikö sä
niin.
10 tikkua laudalla.
Mä en tiedä, että olisiko ollut ihan niin paha, mutta voi
mieti,
olla mahdollista.
Mieti itses nyt 11-vuotiaana, kun ei ole kukaan leikkimässä sunkaan niitä pelejä. Kaikki on TikTokissa. Kaikki on Clash of Clansissa, niin kenen kanssa sä leikit sitä potkupalloasi?
Oliko se Keinumatti? Oliko se nimi Keinumatti?
Taisi olla Keinumatti muuten.
Joo, Keinumatti, sehän se oli.
Kuka sun kanssa pelaa Keinumattia siellä, jos kaikki on Clash of Clans jätki?
Niin. Sanoppa se.
Mutta menee ja tiedä.
Menkää niitä tiedot.
Paavali 12.
Mutta mulla oli tosta, oli ihan oikeakin asia, että miten se on vanhempien vastuulla. Totta kai, kun puhutaan alaikäisistä lapsista. Ja jos mietitään vaikka tällä hetkellä 11-vuotiaita tai 14-vuotiaita ja niiden vanhempia, niin niiden vanhemmat on karskisti ottaen sitä ikäluokkaa, kun on ruvennut, tiedäkö, yleistyy niin paljon se istuva elämäntyyli. Ja se, että ei olla enää niin aktiivisia, työ ei ole enää niin fyysistä, paljon istutaan näyttöpäätteiden vieressä siinä ja ajetaan töihin, istutaan paljon, kotona taas istutaan sohvalla ja pistetään televisio päälle ja ruokaa ei ehkä tehdä, en tiedä, mutta voisin kuvitella, että ei tehdä samalla tavalla enää, vaan paljon hyödynnetään näitä kuljetuspalveluita ja nopeata safkaa ja tällaista. Niin jos ne käytösmallit tulee sieltä kotoa ja ne on sellaisia ja totta kai me omaksutaan siellä lapsuudessa meidän vanhemmilta iso osa näitä asioita. Niin on siinä sananen sanottavana, että jos move-tuloksia halutaan ylös, niin on siellä vanhemmillakin iso step-appi. Se pitäisi lähteä sieltä liikenteeseen myös.
Niin, se on se ensisijainen roolimalli ja auktoriteetti kuitenkin melkeinpä jokaisen ihmisen elämässä. Ehkä hyvin, mun mielestä käppää hyvin se, että pitäisi etsiä se roolimalli, joka kertoo sulle ei käskevästi, vaan neuvovasti, että minkä takia se on hyvä juttu. Ja saada se ihminen innostumaan sitä move-tuloksesta tai terveellisemmästä elämästä. Ja olkoon minkä tahansa ikäinen, se pätee ihan kaikkiin, koska kyllähän ei TikTok ole pelkästään sen ikäluokan juttu, vaan monet 40-kymppiset, 50-kymppiset saattaa käyttää TikTokia. Kyllä puhuttiin meidän faijasta, niin kyllä se välillä meillä lähettelee jotain TikTok-klippejä. En mä tiedä, hän ei välttämättä itse tiedäksää käytä TikTokia, että se on tullut sitten hänelle jostain toisesta WhatsApp-ryhmästä, mutta kyllä tämmöiset nopeat, hauskat soundbiteit ja niin kuin MP4-videot ja gifit, niin kuin, kyllä ne löytää karskeimmankin jätkän dopamiinireseptoreihin tiensä.
Löytää. Että jos faija luuli, että sen dopamiinireseptorit ei palaisi Karrelle, niin he was wrong. Kyllä ne Karrelle, sen se löytää.
Täytyy olla true cockins, jos ei niitä halua.
On. Mutta sieltä se oikeasti lähtee sieltä vanhemmilta ja sitten se, että jos kuvitellaan, että meillä on 11-vuotias nuorukainen ja siellä kotona syödään glyfosaattipizzaa. Siellä on nopea dopaminin toimintaa siinä mielessä, että siellä ollaan hyvin passiivisia, ei välttämättä viedä lasta harrastuksiin eikä oikein panosteta siihen, että siellä otetaan vaikka ääriesimerkki, että siellä on vanhemmat, jotka tykkää tiedäksää poltella vaikka tupakkia ja tykkää vaan istuskella kotona, katsella televisioa ja on hyvin sellainen passiivisia ja proaktiivisia. Ja se lapsi on vähän niin kuin siinä sillain, että keksitään nyt sille jotain, pistetään joku näyttö käteen tai joku luuri käteen, tee mitä teet, että meillä on tässä omat jutut ja tällainen, niin ei ole sitä esimerkkiä ja sitä siellä, niin sieltä vaikea sieltä on lähteä, tiedätkö, mitään löytää, koska sulla on annettu jo semmoinen esikuva, että tämä on normaalia. Tämä on se normi. Tämä on se baseline. Tämä on se täys baseline. Niin entistä tärkeämpää on sitten se, että päästään jakaa meidän viestiä sinne.
Niinpä. Mutta sekin on kyllä yhäkin vaikeampaa, koska kaikki algoritmitkin on rakennettu YouTubessa, Tokissa ja IG:ssä silleen, että se, mistä sä pidät, niin sitä tulee sulle enemmän. Totta kai se on vain järkevää. Että jos sä pidät Clash of Clansista tai mukbang-videoista, missä syödään vaan perkeleesti ruokaa, niin kyllä, te saatte sitä lisää.
Sitä saa.
Mutta jos sä pidät hyvinvoivasta kontsasta ja tälleen, ja vaikka katsot meidän kontsaa, niin kyllä siellä tulee niin kuin TikTok-fitnesskenejä ja muita tekijöitä varmasti paljon vastaan, ja monilla on paljon hyviä juttuja siellä, niin se auttaa sitten taas toisella tapaa sua. Et se ei ole aina huono juttu se tokki tai IG tai nää, mutta sit pitää olla mindful sen kanssa, että onko se liikaa. Ja myös se, että vaikka sä katot pelkästään meidän kontsaa, niin jos se jää vaan teorian tasolle, niin kyllä, siitä ei mitään apua ole.
Niin. Mutta jos se saa sen pienenkin siemenen sinne itään päähän ja edes tiedostaa ne asiat jollain tavalla, niin ne voi aktivoitua sieltä sitten tulevaisuudessa. Vaikka ne sillä hetkellä aktivoituskaan, niin siitä voi saada sen, että sitten kun tulee se, että sulla on tarpeeksi pieni se kielläke siellä se vuori, missä sä oot, se rupeaa olemaan helvetin pieni, niin sitten saa muistaa, että ai niin, nämä jätkät puhuu tästä joskus. Ehkä on nyt aika ottaa vähän niitä steppejä käyttöön. Koska jokainen meistä vaatii sen tietyn herätyksen hetken, että asioille pitää tehdä jotain. Et monilla se on, että huomataan, että okei, nyt mulla on tullut se diabetes. Mulla on niin paljon ylipainoa, että mulla on tullut se diabetes. Nyt niin kun pitäisi alkaa tekemään asioille jotain. Tai sitten joku paikka menee sillain, sanotaan, että sulla on ollut vaikka liikkuvuus niin huono, sä oot todella paljon istunut ja sulla on hirveitä jumeja sun kropassa. Ja sitten tulee se hetki, kun sun pitää auttaa kaveria vaikka muutossa. Sä menet nostaa sen sohvan tai jääkaapin tai jonkun sieltä pyöräällä selällä menet tempaseen ja noiden nuoli on siellä. Pahimmassa tapauksessa lähdetään sitten välilevyn pullistumien maailmaan. Sinne maailmaan sä et halua. Terveisin Joonas. Sinne maailmaan me ei haluta lähteä, niin ne voi olla sellaisia herätyksiä sitten taas monelle, ne hetket. Että ehkä asialla voisi alkaa tässä kohtaa tekemään jotain.
Niin. Niinpä, hyvin sanottu. Se voi olla, ja useasti se on paljon voimakkaampi se fiilis siinä kohtaa, kun sä heräät tollaiseen isoon asiaan, mutta monesti se saattaa olla jopa liian myöhäistä, että sä teet niin isoja suunnitelmia tai toteutat sellaisia haaveita, mitä sulla voisi siinä hetkessä olla, että okei, mä oon tullut diabetes. Sä innostut siitä, että okei, nyt tulee hyvä tiekkö, mä saan diabeteksen pois, se on ensimmäinen. Sitten sä alat haaveilemaan sitä, että mä voisin olla myös Mr. Olympia. Mutta sä oot mennyt liian pitkälle jo sinne, tiekkö, syvään päätyy. Sä et välttämättä voi ikinä enää päästä Mr. Olympiaksi tai tällaiseksi. Jos sä oot 40-vuotias, siellä on testotasot perseellään ja rasvaa vaikka kuinka, ynnä muuta. Sä voit aina päästä terveelliseen tasoon, mutta se tietty taso on melkein aina menetetty jossain kohtaa.
Niin, mutta sitten siinä voisi miettiä siinäkin tilanteessa, että mikä on se maksimitavoite, minkä mä voisin saada tässä kohtaa. Et se ei ole enää se Mr. Olympia siellä, mutta voisiko se olla vaikka 50-pisten kisat esimerkiksi. Sielläkin on paljon elämänmuutoksen tehneitä ihmisiä, jotka pärjää siellä. Että ei välttämättä tule enää seuraavaa arskaa, mutta sitten niin kuin, mitä muuta voi tehdä. Muuta voi maksimoida. Paras versio itsestäsi.
Kyllä. Kyllä täällä nälkä on, pojat.
Ruvetaanko syömään?
Ruvetaan syömään. Mä dipsaan ensimmäisen ruoan teo.
Dips toin.
Hyvä. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja ihmisille, ketkä laittoi kommenttia TikTokissa. Ja jos kuuntelet tätä podcastia Spotifyssa tai Apple Podcasteissa, niin kiitos, että kuuntelit. Ota meidän muutkin somet seurantaan, TikTok Paahtio Training, IG PT Paahtio, Facebook PT Paahtio ja kotisivut ptpaahtio.fi. Cookbook sisältää yli 30 reseptiä, halpoja, hyviä, tosi helppo tehdä, menee helposti mukana kännykässä. Me tsekkaa.
Kyllä.
Mitäs muuta jatkat viimeisiä loppukaneetteja?
Ei mitään muuta kuin se, että tämä podi tulee varmasti ulos ollaan jo vuodessa 2023, mutta tämä on se vuosi, jätket, kun moni ottaa itteensä niskasta kiinni ja me ollaan täällä heidän apuna.
Kyllä.
Done.
Done.
tämän.
Kiitos kun kuuntelit tämän jakson PT Paahtion podcastista. Kerro meille hei Instagramissa, jos sä haluat kuulla meidän puhuvan jostain sua kiinnostavasta aiheesta. Meidät löytää Instagramista ja YouTubesta käyttäjänimellä PT Paahtio ja TikTokista käyttäjänimellä Paahtio Training.